Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iskreno se radujemo što smo u vašim domovima i radioaparatima i ovog 18. popodneva meseca februara godine 2012. Kako ste čuli u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji, temperatura u gradu Beogradu 6 stepeni iznad nule. Malo veća razlika, očekivali smo da bude toplo, no treba se privići, aklimatizovati i na ove nove vremenske uslove, tim pre što ne znamo koliko će potrajati. No, a oni koji su sigurno aklimatizovani i uveliko u žaru borbe jesu košarkaši, odbojkašice, oni koji se bave streljaštvom, pa bogami i hokejaši. Ima dosta toga čime ćemo se baviti do 19 časova, naravno uključivati naše reportere iz zemlje i sveta, govoriti o lepim stvarima iz oblasti sporta, ali i javnog i kulturnog života. Čućemo ovdje i Dragu Mlinarca, čuvenog rokera, lidera grupe 220, koja i dan danas ima dosta fanova na svim prostorima bivše nam zemlje, i naravno sve to uz lepu muziku po izboru Katarine Epštajn. Dakle, govorit ćemo o promocijama, premijerama, izložbama, svemu onome što treba da vidite i na što želimo da vam skrenemo pažnju. Ton majstor Milorad Vonasek, producent Miloš Alimpijević, muziku, kako rekao smo, bira Katarina Epštajn, moje ime je Željko Stefanović, a na samom početku današnjeg porodičnog magazina, evo da čujemo malo i moje italijanske kolege, dakle, nešto potpuno ekskluzivno sa festivala u Sanremu, Goran Bregović i njegov čuveni, nadaleko čuveni orkestar za svadbe, sahrane i ostale situacije.
Titolo della canzone è Romagna mia, scritta da Secondo Casadei, eseguita da Bersani e da Bregovic con la grande orchestra dei funerali e matrimoni.
Sento la nostalgia di un passato dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, scordar casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in cuore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso. lontan da te, non si può stare.
Ja sam Nina Jukopila, rukometašica Radničkog i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nina Jukupila, jedan od razloga zbog kojih se sve češće ide na Crveni krst i navija za Radnički, stari dobri klub koji je nekada bio na krovu Evrope. Što se tiče Gorana Bregovića i njegovog orkestra, ovo je snimak od preksinoć sa čuvenog festivala u Sanremu. No, ovu emisiju, i baš nam je drago da tako, počinjemo vestima o novim uspjesima naših sportista i o još jednoj medalji za Srbiju. U sportskoj redakciji Radio Beograda 1 je naš kolega Miroslav Nešić, on je, kako se to danas moderno kaže, online, dakle na vezi direktno sa Finskom i to sa onima koji se takmiče u, ako ja dobro izgovorim ovo, u Vieru Makiju, dakle Evropsko prvenstvo u Finskoj i lepe vesti za nas. Kolega Nešić, izvolite.
Jeste, naše takmičarke vazdušnom puškom osvojile su srebrnu medalju, znači Andreja Arsović, Dragana Todorović i Ivana Maksimović su zauzele drugo mesto sa samo dva kruga manje od evropskog šampiona selekcije Nemačke. Očekujemo za koji minut da imamo informaciju o tome da li će se Andreja Arsović i u pojedinačnoj konkurenciji nadmetati za neku od medalja. Naime, Arsovićeva sa još četiri takmičarke se nadmeće za tri mesta za plasman u finale, jer njih pet čak imaju 397 krugova, a mesto u finalu ima samo za tri takmičarke. Verujemo da će Arsovićeva dobro pucati i možda osvojiti još koju medalju za našu selekciju, mada se mora reći da je konkurencija izuzetno velika, jer od prve do osme takmičarke deli samo dva kruga. Inače, tokom prepodneva u konkurenciji su bili seniori vazdušnim pištoljem, očekivali smo, realno govoreći, tu medalju. Nažalost, razočarali su, izuzev Andrije Zlatića, koji je kao sedmi ušao u finale, na kraju je bio peti sa 581 krugom. Međutim, daleko ispod svojih mogućnosti su pucali Mijic i Grgić, koji su pogodili po 571 krug, i umjesto da se nađu makar ekipno na pobjedničkom postolju, naši strelci su zauzeli šesto mesto.
Evo, zaista lepe vesti, zahvaljujem kolega Nešiću. Dakle, Andrej Arsović, Dragana Todorović i Ivana Maksimović, srebrna medalja za Srbiju na evropskom prvenstvu u Finskoj. Svaka čast.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Prema prognozama meteorologa, zima prolazi i neće biti novih ledenih dana. Strepi se do duša poplava, posebno jer jedan broj kanala nije očišćen. Sneg i dalje stvara probleme u opštinama Sjenica, Priboj, Nova Varoš i Crna Trava. U gradu Beogradu 6 stepeni iznad nule i nekako je dosta i nas, evo ovde koji malo dišemo već na škrge. Očekivali smo da će otopliti i znamo već iz iskustva, kažu doktori, da je uvek malo teža i za ljude koji su potpuno zdravi ona situacija kada se prelazi na toplo vreme sa hladnog na toplo. Uostalom, zbog čega imamo pravog stručnjaka, dobar dan, želim našoj dragoj prijateljici, to je naravno doktorka Nada Macura. Dobar dan.
Dobar dan slušalcima, dobar dan Željko vama i dobar dan naravno svima u studiju. Vi ste vredni, naravno mnogi još pauziraju od posla, ali evo vi radite zaista punom parom i ono što moram da kažem da i lekari u hitnoj pomoći. Veliki broj intervencija do sada, pa evo mogu da kažem za ovo vreme 90 intervencija. To je ono upravo što govorimo da starija populacija ne izlazi na ulicu i onda naravno moraju da nas pozovu da dođemo mi kod njih, ukoliko je njihovo hronično stanje u akutnom obliku, odnosno u pogoršanju. Tako da, mislim, pravdam ovaj veliki broj intervencija na javnom mestu, nije bilo nešto posebno, negde oko 15 intervencija, na susreću nije bila ni jedna ledenica koja je pala sa krova, niti sneg koji je pao sa krova, nije bila ni jedna povreda i to je dobro što je tako. Nekako je miran i tih dan, ali za srčane bolesnike nije, zato što ima problema oni koji imaju anginu pectoris i uopšte imaju lošiju koronarnu cirkulaciju, tako da smo zabeležili i par infarkta.
Boga mi, evo kako rekao, i dosta zdravih se žali, treba se stvarno privići i aklimatizovati, nije lako, šta nam predlažete?
Nije lako. svako, naravno, vrtoglavice, glavobolje, pospanost, umor, pa odmor je najbolja stvar koja može da se suprotstavi svim vremenskim prilikama, neprilikama i vremenskim promenama, zato što više odmora, naravno, ne treba zaboraviti tečnost. Nekako manje pričamo o zimi, o toj tečnosti, leti više koristimo da treba popiti 2 do 2,5 litre tečnosti, naravno, onaj ko nije dekompenzovan, mislim na pacijente koji imaju srčane probleme, ali relativno zdrave osobe moraju da imaju i taj, kako bih rekla, dodatni, eto, uz vitamine, uz hranu koja je nešto jača, dodatni faktor je, znači, tečnost. Što više, naravno, prirodnih sokova, to bi bilo dobro. Odmor sam već rekla i, naravno, razgovor sa Chuck Norrisom i dalje teče. Sada je najnovije kako se obući, ne znam da li ste to videli. Mnogo je simpatično, taj strip ide dalje. Pa da, sada je razgovor telefonski u tome da sam ga posavetovala da se slojevito obuče.
A opa, sjajno. Dakle, ne brinemo za starog dobrog čaka.
ne brinemo, očigledno. Eto, i on sluša naše savete, tako da, dobro, šaljivo rečeno, ali u svakom slučaju, mislim, dobro je da se malo i našalimo. Ne može čovjek stalno da bude nekako siv, mrgodan, bez neke duhovitosti i dobro je što više šala, što više osmeha, težak je život, zaista je težak, ali moramo se truditi da razvijemo to, život je jedan.
Nada, treba se i čuvati, odnosno držati upravo ljubomor okraj sebe te ljude koji šire isključivo pozitivne vibracije. Šta će nam neko depresivan ko nama napuni negativne baterije, a on se isprezni?
Naravno, upravo tako. Pa treba, kažem, život jeste težak i pogotovo mi koji radimo u jednoj takvoj službi teškoj kada se susrećemo, mislim, vrlo često sa i rečju, a naravno i sa onim što označava smrt, prestanak života, tako da se mi trudimo i jednostavno razvijemo sve to sa nekim sa nekom dobrom knjigom, sa dobrom šalom, sa naravno ne šalom u smislu toga da možemo nekako da potisnemo to, ali u svakom slučaju mora se koristiti svaki trenutak u životu da se na nekim malim sitnim stvarima obogati, oplemeni život, a svakako i pomoći drugom, i to je humano delo, mislim, koje može da se vrati kao bumerang dobrim.
Naš sagovornik, kao i obično, uz divne savete, bila je dr. Nada Macura. Zahvaljujem vam od srca što ste bili u emisiji Vreme sporta i razonate.
Hvala lepo.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
I jasno vam je, dragi prijatelji, posle ovih korisnih savjeta, bez kojih jednostavno nismo mogli da počnemo porodični magazin, jer oni su dobri za sve i dobri za zdravlje naših slušalaca. Idemo sada u Niš. Znate da su na programu utakmice polufinala Kupa Srbije za košarkaše. Tokom popodne uključivaćemo i naše kolege iz grada na Nišavi, a čujemo sada i protagoniste, odnosno one koji su ušli među 4 najbolja kluba. Prilog nam iz Niša poslao kolega Bratislav Jevtović.
Bez iznenađenja, očekivano, favoriti su se našli u polufinalu završnog turnira Kupa Radivoja Koraća. Za trofej će se boriti košarkaši Partizana, Radničkog iz Kragujevca, Crvene zvezde i Hemofarma. Oni su relativno lako, ili bolje rečeno taman koliko je trebalo, uložili trud da savladaju sve protivnike, ekipe koje dolaze iz domaćeg šampionata. Time je još jednom potvrđeno da je velika razlika u kvalitetu i pristupu igri između domaće i regionalne Jadranske lige, što ne umanjuje zadovoljstvo viđenog i prikazanog od ekipa Vojvodine, Megavizure, Radničkog iz Beograda i FMP-a. Naprotiv, ovi timovi su pokazali da imaju veoma talentovane igrače i da se dosta dobro radi, ali definitivno nedostaje iskustvo u igranju jakih mečeva. No, to je neka druga tema za neko drugo vreme, a ono što je trenutno aktuelno jeste da će se večeras videti ko koliko vredi i šta može u nastojanju da se domogne dragog trofeja koji nosi ime velikog sportiste i igrača Radivoja Koraća. Ekipa Partizana, koja je još danas i sutra vlasnik ovog trofeja, moraće da to potvrdi od 18 časova, kada će za protivnika u polufinalu imati veoma raspoloženu i motivisanu ekipu Radničkog iz Kragujevca. trener crno-belih Vlada Jovanović.
Mi imamo imperativ da trofej namenjen pobedniku kupa ostane u našim vitrinama, što neće biti ni malo lako. Mi ćemo sve učiniti da to uradimo, međutim moram da pomenem i da glad kroz naših protivnika sigurno se povećala i da će na sve moguće načine uraditi da nam uzmu ovaj titul.
Kragujevčani, osokoljeni poslednjim pobedama protiv velikog rivala Partizana, očekuju da će to ponoviti večeras u Čairu i domoći se finala. Miroslav Nikolić, šef stručnog štaba Šumadinaca.
Partizan polufinale. Partizan od pet utakmica dobili smo ih tri. Mislim da će sve oni uraditi i mi, naravno. Biće prava košarka, okrasaj. Ja sam veliki optimista.
Crvena zvezda je bez pomuka došla do polufinala i sudeći prema prikazanom, trener Svetislav Pešić je probao određene kombinacije i odmarao startere pred današnji meč sa Hemofarmom koji počinje u 20 časova i 30 minuta.
Ja nisam pristalica da se nečega čuvamo i da se za nekoga čuvamo. Najljubav priprema za sledeću utakmicu je da svi igrači posle utakmice dobiju osjećaj da su na to utakmici dali maksimum i da su doprinili pobedi tima.
Debitant na trenerskoj klupi vršačkog Hemofarma Nebojša Bugavac nije krio zadovoljstvo igrom svog tima u meču četvrtfinala protiv FMP-a i najavljuje pobedničku igru i protiv crveno-belih.
Nezgodan protivnik, u zadnje vrijeme Zvezda igra mnogo dobro, digli su formu, čini se da je na maksimum ove ekipe. Mi posle nekog niza poraza koje smo imali u prvenstvu ABA ligi, mislim da ne dozvoljavamo za pravo, niti ovaj neko opuštanje, niti neko podcenjivanje, daleko od toga. Biti sigurno je jaka utakmica, ekipa koja prva odustane od jake odbrane i ne bude imala snage, ta ekipa gubi se treća utakmica.
Za kraj, šta reći sem da se treba nadati da će polufinalni mečevi proteći u sportskoj fair borbi i svakako u navijanju, jer izvesno je da će dvorana Čair biti danas premala za sve one koji bi da vide svoje ljubimce.
You know I'm not that kind, 'cause I'm not that kind of girl. Not mine.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonode.
Na sednici na kojoj je bio prisutan 61 od 80 delegata, Skupština Fudbalskog saveza Srbije jednoglasno je donela sve odluke. Poenta ili u najkraćem selektor odmah, a predsednik u julu. Dakle, izbori za novog predsednika u julu, ali ovom prilikom, što je takođe isto bitno, dodeljena su priznanja najboljim sudijima, kao i najperspektivnijim igraču, treneru i arbitru u godini 2011. U kući fudbala bio je naš kolega Milan Biković.
Skupština je donela dobru odluku da se više ne gubi dragoceno vreme i da novog selektora dobijemo što pre. Praktično već posle odlaska Vladimira Petrovića Pižona trebalo je krenuti u akciju, ali bolje i sada nego da se čeka kraj izbornog procesa u fudbalskoj organizaciji. Evo prvih utisaka odmah posle skupštine predsednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića.
Sjajna skupština, odnosno sednica skupštine najvišeg organa Fudbalskog saveza Srbije. Imali smo nekih pitanja na koje smo danas dali odgovore. Nema nikakvih više tajni. Izbori, kao što znate, počinju 16. aprila. Izvršni odbor će doneti odluku kad će biti završeni. I druga odluka, najvažnija sa današnjeg skupa, jeste da je skupština zauzela stav, donela odluku i zadužila organe Fudbalskog saveza Srbije da uđe u proceduru izbora selektora za novi mandat.
Pa vi znate šta ću vas sada pitati. Kada ćemo dobiti novog selektora?
Počećemo sutra, ali ne znači da ćemo tako brzo to pitanje rešiti, jer jedan oprez je neophodan, imajući u vidu da smo u nekom vremenu iza nas dosta na brzinu rešavali neke stvari preko kolena, a to se sad neće desiti. Treba će nam mnogo pameti, mnogo strpljenja, mnogo konsultacija, mnogo pametnih predloga da dođemo do takvog rešenja. Nadam se da će se to desiti sledećih meseci.
Novinari kažu možda Mihajlović, možda Tumbaković, šta vi kažete?
Dobra dva rešenja.
Da li je još neko u igri?
Verovatno da ima. Tek o tome nismo do sada razmišljali, tek ćemo početi ovih dana da oko toga razmišljamo, jer rekao sam da je pitanje mnogo osetljivo i da svakako moramo imati jedan opšti konsenzus oko toga. Ja sam to rekao za neki list, da nam treba tu podrška javnosti, treba podrška svih relevantnih fudbalskih faktora i nadam se da ćemo do takvog stepena saglasja doći. Za ove utakmice na Kipru to pitanje ne možemo rešiti, što bi bilo svakako dobro, ali ćemo se truditi da to pitanje rešimo za kraj maja i početak juna za izuzetno važne tri utakmice i šansu da novi selektor vidi raspoloživost, tako da kažem, igračkog potencijala i da donese određeni sud o onom što fudbalska Srbija danas u zemlji i inostranstvu ima. Može se samo desiti jedna stvar, sad hipotetički razgovaram, da ako ne rešimo to pitanje, objektivno iz razloga raznih i razno raznih, da se može desiti da se to odvuče da posle izbora novo rukovodstvo. Ali to su male šanse, jer ova skupština je dala jasan i precizan zadatak i na njega se mora odgovoriti.
Logično se postavlja pitanje zašto ranije nije doneta odluka da se krene u izbor selektora.
Mislim da nas je dosta poremetio statut, usaglašavanje statuta sa Zakonom o sportu. I ne možemo tu sada da se igramo da ne poštujemo proceduru, jer će nas razni advokati, pravnici i nadripravnici početi bušiti, pa onda ćemo doći u situaciju da se pravdamo zašto nismo ispoštovali proceduru donošenja našeg statuta. To je jedan od važnijih razloga što je to otišlo, tako da kažem, u ovu godinu. To je jedan razlog. I druga stvar, naša kolebljivost oko selektora. Nismo imali, tako da kažem, ne hrabrosti, nego nismo imali takvo opredeljenje da to mi radimo. Ali su sada svi organi fudbalske organizacije, dakle izvršni odbori, sva tela po Srbiji, čak i ova skupština koja je deo toga, jasno stavila do znanja da tu nema, da se ne sme to čekati, da se to mora rešiti i da tu u ovoj skupštini i u ovoj sali i u rukovođenju neće doći neki ljudi s Marsa, nego da će to biti uglavnom fudbalski ljudi, verovatno će neke, tako da kažem, obnove tih organa i tela biti potrebne. To ćemo verovatno videti i to će izbaciti izbori na površinu, tako da će biti prilike da u junu mesecu verovatno razgovaramo o mnogim novim stvarima, novim ljudima, novim pojavama, dobrim rešenjima. To je potrebno našem fudbalu.
A da li je VD selektora Radovan Ćurčić jedna od realnih opcija za stratega fudbalske reprezentacije Srbije?
Nije ni to rešenje isključeno, jedan sjajan momak, sjajan trener, on je tu. Svakako vodimo računa o gospodinu Ćurčiću. On ima jednu tešku ulogu. Dva puta je vodio sad reprezentaciju u Meksiko i Honduras. Nimalo lake utakmice, ima sad takođe dve isto tako važne utakmice. U svakom slučaju, on je tu.
Tomislav Karadžić o svojoj kandidaturi za predsednika Fudbalskog saveza Srbije na predstojećim izborima.
O mojoj kandidaturi razgovarat ću u maju. Mi čekamo sada ovaj, a to je redosled poteza. Ovaj sastav izvršnog odbora čeka predloge iz regiona, od novih izvršnih odbora, i ta nova rukovodstva zajedno sa ovim sadašnjim izvršnim odborom će sagledati sve relevantne predloge i dati neka rešenja za izbornu skupštinu, što ne znači da skupština to treba da prihvati. Dakle, ima vremena za to. Nije, po meni nije uputno sad izlaziti sa nekim predlozima, ni za mene, ni za koga, ali naravno da moja je želja da dođe do obnove organizacije, da dođe do dosta novih, kvalitetnih ljudi. Ima prostora, ima mesta i verujem da će se oni pojaviti. Ja sam prvo čovek nekakvog kontinuiteta i dinamike. Prvo volim da završim jedan posao pa da razmišljam o drugom. Bilo mi je sada, ja sam operisan ovde i to dosta tešku operaciju i sad mi je vidi mnoga, dosta otekla dok to mi se desilo juče. Čim duže sedim od jednog pola sata, sat, noga mi otiče. Moram da povedem još računa dve, tri nedelje da ovo saniram. I evo vidite, maltene, bolestan sam dolazio na ove sednice odbora za hitna pitanja, izvršnog odbora i ove skupštine. Vjerujem da smo jedan posao sjajno uradili. Sinoć smo imali sjajnu atmosferu na sednici. Danas imamo sjajnu atmosferu na izvršnom odboru. Vidite, i ovo je jedna akademska skupština. Tako da, mislim, imamo jednu atmosferu u organizaciji i mišljenje organizacije da smo u ovom mandatu puno toga uradili. Priznajući da nismo uradili jednu važnu stvar, nismo otišli na evropsko prvenstvo, što nas sve tišti i boli, ali fudbal je kao i život. Što rekao pesnik, čašu meda bez čaše žuči.
Zaista puno smo izgubili neodlaskom na evropsko prvenstvo, ali valjda ćemo nešto naučiti posle neuspeha u kvalifikacijama za Euro 2012. Evropska kuća fudbala i dalje pomno prati zbivanja u našoj fudbalskoj organizaciji, hoće da pomogne i u borbi protiv navijača koji to nisu. Platini će ponovo biti gost ne samo Fudbalskog saveza Srbije, već i naše države. Zadatak je ozbiljan i ova godina je verovatno ključna u nastojanju da se huliganima konačno stane na put.
Ja sam Ljupko Petrović. Uživajte u emisiji Vreme sporta i Razonu.
Još u 15:30 počela je peta utakmica Bundeslige. Posle pola sata okvirno, evo i trenutnih rezultata. Bayer Leverkusen Augsburg 1-0, Hamburger Werder Bremen 0-1, Hertha Borussia Dortmund bez golova 0-0, Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 0-2 i Nürnberg Köln 1-0. Na Skupštini Fudbalskog saveza Srbije za najperspektivnijeg trenera proglašen je Aleksandar Janković, nekadašnji trener Crvene zvezde i Lokerena, trenutno selektor mlade reprezentacije Srbije. Za najperspektivnijeg fudbalera igrač Partizana Lazar Marković, dok je najbolji arbitar u godini za nama Milorad Mažić, naš internacionalac. Na ovoj skupštini bio je prisutan i VD selektora reprezentacije Srbije Radovan Ćurčić.
Uloga VD je potpuno jasna i od prvog dana mi je saopšteno da ću biti selektor do izbora novog selektora. To je moglo se dogoditi posle 15 dana. Evo, došlo je i vreme da će se veoma brzo odlučivati o selektoru i to je najbolje, sigurno najbolje za srpski fudbal u ovom trenutku, jer ova situacija koja je do sada bila je dosta specifična i nezgodna i mislim da novi selektor treba bude postavljen što pre.
Recite mi, a to je predsednik i najavio, podmlađivanje selekcije. To će biti trend Fudbalskog saveza, koliko smo razumeli.
Pa u svakom slučaju, ne bukvalno podmlađivanje reprezentacija, sigurno treba nam sveža krv, sigurno ćemo se odlučiti za neke igrače koji su bili nosioci mlade reprezentacije u ovom trenutku i svakom slučaju igrače koji su nosioci igre u svojim timovima trenutno koji igraju. Treba iskoristiti ove prijateljske utakmice za jedan i ovo je jedan prelazni period i ne treba robovati rezultatu, već stvarati sliku i dobijati što jasniju sliku šta možemo dočekati od pojedinih igrača u septembru i oktobru. To je, mislim da će ove dve utakmice koje budu održane na Kipru bez obzira na rezultat iskristalisati jednu određenu sliku kada se pojedinim igračima radi i misle će svi biti na dobiti posle kiparske turneje.
Akcija. Gram podere čureća prsa kilogram 649,99. Zlatarski sir kilogram 379,99. Menaš čokolada 100 grama 77,99. Bravo Sani oranž litar i po 76,99. Maxi, male radosti svaki dan.
U ljubavi dvoje je par, troje je rat. Ovo znači rat. Urnebesna komedija koju će zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Idem putem, pesma Sori. Koncert pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Učestvuju mladi pevači i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelj Milena Šiškin. Dvorana Kolarčeve zadužbine, utorak 21. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Sportski spomenar.
Od 376 mečeva imao sam 26 poraza i 6 nerešenih mečeva. 48 puta sam nastupao za staru Jugoslaviju, odnosno reprezentaciju Jugoslavije.
Gost, bokser Ljubinko Veselinović. Nedelja, 19. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Rodić Miljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode Alt Tuš.
Hokejaši Partizana su još jednom pokazali snagu kolektiva i poveli u finalnoj seriji Slo Hockey League. U reprizi bitke za titulu od prošle sezone šampion je nadigrao Olimpiju, pobedio rezultatom 4-2, a već danas od 17:15 u Ljubljanskoj dvorani Tivoli ima priliku da od dvostruči prednosti dođe na domak novog trofeja. Podsećam da je za konačni uspeh, konačni trijumf potrebno 3 pobede jednog tima. Partizan dakle vodi se 1-0, a od 17:15 igra prvi revanš susret u Ljubljani. Goran Stepić je zabeležio svoje razmišljenja i preneće nam atmosferu posle prvog susreta između Partizana i Olimpije.
Hokejaši Partizana teško su stigli do prve pobede u finalnoj seriji Slo Hokej Lige, pa su razumljive, odmerene i trezvene izjave igrača našeg šampiona pred današnji duel u dvorani Tivoli. Meč u Pioniru pokazuje da će prvenstveno efikasna realizacija igrača više biti veoma važan segment igre u napadu, a kada je reč o odbrani, Crnobeli će najviše pažnje obratiti na Olimpijin brz kontranapad. Oba trenera očekuju meč sa malo golova, a kapiten Partizana Marko Milovanović najavljuje opreznu igru Crnobelih u prvoj trećini.
Prvih 5 minuta će se videti, ja mislim prvih 5 minuta utakmice će sve pokazati da li će oni napadati sa jednim, igrati sa 4 pozadi kao što su igrali u Beogradu ili će napasti odmah, što bi nama sigurno odgovaralo, ja mislim, ali svakako, znači morat ćemo 5 minuta da sačekamo u Ljubljani da imamo njihov sistem i onda da se prilagodimo to.
Partizanova snaga će i u Ljubljani biti napadačka linija Milovanović, Sretović, Kovačević, Vučurević i Popravko. Trener Kavčić je na poslednjem treningu uvežbavao bekove jer će Partizan pokušati da isključenja svede na minimum. Ljubljančani se sa druge strane uzdaju u pojačanje iz jače regionalne EBL lige, kao i u činjenicu da na domaćem ledu igraju sigurnije. U takvom tonu zvuči i trener Bojan Zajc.
U subotu je nova tekma i ako ovako igramo, ne bojim se za rezultate.
Utakmica počinje u 17:15, a treći meč igraće se u ponedeljak u ledenoj dvorani Hale Pionir.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
U sportsko-poslovnom centru Kolubara u Lazarevcu sve je spremno za veliki spektakl. Naime, od 17 časova počinje prvi polufinalni meč, a igra se inače 46. kup Srbije za dame, čiji su protagonisti Crvena zvezda, Vizura, Kolubara i Spartak iz Subotice. Bez obzira na žestoko podmlađenu selekciju u svim klubovima, imamo dobro klubsko prvenstvo kada su u pitanju dame i evo mi smo se potrudili da za emisiju Vreme sporta i razonode, a u oči prvog susreta koji podsjećam počinje u 17 časova između Crvene zvezde i Vizure, čujemo izjave trenera svih ekipa kao i po jedne igračice iz sva četiri kluba. Branilac titule je Crvena zvezda. Poslušajmo trenera crveno-belih devojaka Ratka Poličevića.
Dobar dan svima, slušao sam Radio Beograda. Pa evo što se tiče finalnog turnira Kupa Srbije, sigurno za nas najznačajnije jeste ova prva utakmica s obzirom da igramo polufinale protiv Vizure, za koju smatramo da je jedan stvarno pravi ozbiljan protivnik. U toku ovog prvenstva smo igrali dva puta i sigurno da smo videli u njihovu snagu i mogućnosti te ekipe koja u svojim redovima sigurno ima odlične igračice. Ono što je za nas vrlo značajno da večeras u ovoj utakmici damo svoj maksimum, da jednostavno odigramo, ako je to moguće do sad, najbolje u toku ove sezone. Tako da jednostavno na kraju utakmice budemo svi zadovoljni. Sigurno da neće biti lako. Za ovu utakmicu smo se pripremali kao i za svaku utakmicu, tako da se iskreno nadam da ćemo i ovu utakmicu odigrati na jednom zadovoljavajućem nivou, bar onako kako mi očekujemo.
Bez obzira na mlad kadar, ali i na dobre igre koje su pokazale tokom prvenstva, moramo registrovati i dosta turbulencija u kolektivu odbojkaškog kluba Vizura. Naime, sezona je počeo kao srušćak Branislav Moro. Posle toga i on i pomoćni trener Mirjana Musolin više nisu bili treneri Vizure. Pojavila se Zorica Lazić, koja je bila na klupi, a nju je nasledio Dejan Brđević. Evo i četvrtog trenera u ovoj sezoni. Međutim, ono što je najbitnije, Vizura igra dobro i verovatno će biti dobra utakmica protiv Zvezde. Na klupi je od nedavno Željko Šepanović, koji je do skora vodio mlađe selekcije Vizura.
Finalni turnir Kupa Srbije je se igra u Lazarevcu. Četiri najbolje ekipe u Kupu tamo sastaju. Danas dva polufinala, a sutra će igrati pobednici. Shodno da u sportu postoje ta neka nepisana pravila, je prvenstvo jedna ritam i jedna igra, da u Kupu mogu da kupje takmičenja koje mogu da osvoje i oni koji igraju zadnju ligu, znači neku tamo regionalnu, ne znam šta, kako svim ovaj, kako bi se svima pružao šansa za trofej, kako bi se svima pružao šansa da se ravnopravno bore, bar u nekom takmičenju, u nekom jednoj ili više utakmica, shodno pravilima, ovaj, sa najboljim ekipama u zemlji. Evo, pošto je prošlo više kola, došlo se do tog finalnog turnira, prvi polufinalni par su Vizura i Zvezda, drugi polufinalni par je Spartak i Kolubara, pošto ja predvodim ekipu Vizure. Nadamo se da nam tu neće završiti naše, ne nadamo se, nego sigurno vjerujemo u to da se tu neće završiti naše učešće u kupu današnjom utakmicom, već da ćemo sutra to završiti finalno, tom zadnjom finalnom utakmicom, kako se zove, ali moram istaći da nismo favoriti, ali nismo ni outsideri. U ovom takmičenju da postoje kakve takve, ali šanse i za pobedu i plasman u finale sigurno da postoje, tako da ne bih se naprijed ni predavao ni ništa, jer u našem ekspediciji, našem timu, bijela zastava nije ponijeta i ne nosimo je nikad kad idemo na utakmice, kako se zove, bilo s kim da igramo, pošto imamo sad međunarodne iskustva, igrali smo ove godine 6 međunarodnih utakmica, skoro smo odmerili snage s ekipom Lokomotivi iz Bakua, koja je daleko kvalitetnija od nas, pa se nismo obrukali, igrali smo poprilično dobro i s tim iskustvom i sa svim ostalim stvarima, kvalitetom koji imamo i mladošću koju imamo, kako se zove, može danas protiv Crvenoj zvezdi. Pošto ja prošle godine i ove godine vodim dosta mlađih selekcija, tu imam iskustva u pobedama, mada je to rado sa mlađima jedno, a ovo je nešto sasvim drugo, ali opet, kažem, tu je kompletna naša juniorska ekipa i u ovih 12 djevojaka koje će danas izaći na teren dvorane u Lazarevcu, tako da jednostavno i taj, mogu slobodno reći, neki miris, možda ne baš pretjerano jak, ali miris pobede se već osjeća.
E pa lepo, optimisti su dakle u redovima vizure, to garantuje dobru utakmicu. U drugom susretu koji počinje u 19:30 sastaju se Spartak i uslovno rečeno domaća ekipa jer igra na svom parketu Kolubara. Spartak je dugo bio prvi na tabeli, Crvena zvezda je posle preuzela vođstvo. Poslušajmo trenera devojaka iz Subotice, dakle ekipe Spartaka, Damira Petkovića.
Danas nas očekuje u 19:30 polufinalna utakmica finalnog turnira Kupa protiv domaćina Kolubara iz Lazarevca. Sigurno su naše očekivanja da, s obzirom na to da smo ih dva puta ove sezone dobili i pre samo dve nedelje, tri nedelje u prvenstvu, sigurno su naše ambicije da uđemo u finale Kupa. Da iskoristimo ovu šansu ove mlade generacije koja je dobro igrala celo prvenstvo, da nagradimo sebe sa tom finalnom utakmicom. Naravno da neće biti ni malo lako, jer ekipa Kolubara, iako je određeno pažnje što se tiče prvenstva, na neki način, po znacima navoda, mora da vadi sezonu ovim finalnim turnirom Kupa. Sigurno će sve učiniti da nam taj posao učini maksimalno teškim. Međutim, mi smo se spremali za ovu utakmicu cele nedelje i mislim da su devojke mentalno i fizički potpuno spremne da odgovore na sve zahteve Kupa, pa zašto ne i dve utakmice ako nastavimo ovaj finalni turnir sutra, što je naša želja i što mislim da je na kraju krajeva i neka realnost.
Tatjanu Bošković su ljubitelji odbojke zapamtili dok je pod imenom Tatjana Simeunović, dakle pre braka igrala upravo za ovaj klub, bila je to zaista vrsna igračica, evo već par sezona Tanja, odnosno Tatjana Bošković, predvodi Kolubaru i sa klupe, naravno da i ona i njene devojke imaju dosta razloga za optimizam u oči meča protiv Spartaka.
Pa mogu da kažem da očekujem jednu dobru utakmicu, svakako punu žara i borbe. Očekujem da će pobediti sigurno ekipa koja bude imala više želje i koja bude manje grešila. Nadam se da ćemo to biti mi, da ćemo obradovati naše gledalce i publiku na domaćem terenu. Ovim putem bih pozvala još jedan put sve ljubitelje odbojke da dođu u salu još od 5 sati kada se bude igrao prvi meč Vizura i Zvezda, da popune što više salu, jer će to biti sigurno jedan odbojkaški spektakl u Lazarevcu.
U 16:15 počeo je i rukometni meč Lige Evrope između rukometaša Segeda i Partizana. Pratit ćemo rezultatski ovaj meč, očekujemo i nove vesti sa Evropskog prvenstva u streljaštvu u Finskoj, gde je, da podsjetimo, naša ženska selekcija osvojila srebrnu medalju ovog popodneva i to u sastavu Arsović, Todorović, Maksimović. A mi ćemo sada čuti i glas igračica, dakle onih koji se ipak najviše pitaju, one su te koje su na terenu. Iz Crvene zvezde za Vreme sporta i Razonode, Ljubica Kecman.
Dobar dan za vas Željko i naravno pozdrav za sve vaše slušalce. Mogu da kažem samo da ekipa Crvene zvezde dolazi potpuno spremna na ovaj završni, to je finalni turnir. Imali smo u prethodnim nedeljama problema sa pojedinim igračicama koje su bile bolesne. Međutim, od ove nedelje smo se sve ponovo okupile. Što se tiče našeg protivnika za polufinale, to je ekipa Vizure koju odlično poznajemo. Igrali smo sa njima ove sezone već dva puta i u oba slučaja odali maksimalnu pobedu. Međutim, sigurno da danas neće biti lako. Okrećemo se svojoj igri. Smatram da nosimo ulogu favorita s obzirom da je naša ekipa osvajala ove turnire prethodnih godina. Međutim, atmosfera u ekipi je stvarno odlična i mislim da devojkama to uopšte ne predstavlja nekakav pritisak. Iskreno se nadam da će se ovaj naš rad od prethodnih nedelja isplatiti i da ćemo za početak uspjeti da stignemo do finala.
Još jedna mlada igračica govori za Radio Beograd 1 u oči prvog polufinalnog susreta 46. Kupa Srbije za dame i to članica Vizure Vanja Matić.
Naše ambicije su da osvojimo kup, kao što je bilo dogovor početkom sezone. Cenim da je ovo jako teška utakmica i da ćemo sve od sebe da odigramo na nivou i za mene tiče neka pobedi bolji, ali cenim će biti jako dobra utakmica. Dosta smo radili i trenirali sa prethodnim trenerom i sadašnjim. S obzirom na situacije koje se dešavalo u klubu, mislim da je ekipa spremna da odigra dobru utakmicu. I što se tiče Spartaka i Kolubare, takođe jako dobra utakmica. Želim se usreći obe ekipe i dobru utakmicu, a što se tiče nas, nadam se da ćemo pobediti.
Evo što je Vanja Matić pomenula i drugi meč između Spartaka i Kolubare. Hajde da čujemo i glas dva kapitena. Kapiten subotičke ekipe Danica Radenković.
Verujem da će ovaj turnir biti veoma dobar, jer će sve ekipe biti veoma motivisane. Mi igramo protiv domaćine ekipe Kolubare. Mislim da su one upravo zbog toga što igraju na domaćem terenu veoma motivisane, i iako im u prvenstvu nije baš krenulo u 2012. Mislim da će probati ovom utakmicom da se iskupe i da odigraju što je bolje moguće. Mi ih dosta poznajemo, igrali smo sa njima već dva puta, tako da ovo puta smo ih dobile. Mislim da ne bi trebalo da bude velikih problema. Naravno, idemo na pobedu i borit ćemo se da uđemo u finale. Što se tiče drugog para, ja verujem da će biti to dobra utakmica, ali mislim da će Zvezda ući u finale, tako da se nadam da ćemo se sresti, da ćemo mi proći, naravno, da ćemo se sresti sa Zvezdom, pa će odlučiti verovatno više želja, motiv i ko bude skoncentrisaniji naravno na terenu.
Pre nego čujemo i kapitena ekipe Kolubara, recimo da je u 45. izdanje nacionalnog kupa, koliko je odigrano do sada, prvi je dakle odigran 1959. godine, crveno-bele su triumfovale u 14 navrata. Užičko jedinstvo osvojilo 8 pehara, dok je Zagrebačka mladost upisala 7 pobjeda, a Beogradski poštar 6. Radnički iz Beograda i Rijeka 3 puta su bili pobednici kupa, Beogradski Partizan 2 puta. Partizan iz Kleka i Partizan iz Rijeke imaju po 1 trofej. Čujemo sada i devojku koja će predvoditi svoje drugari su zelenim dresovima, kapitena Kolubare Suzanu Biševac.
Ovo je jedan veliki dan za našu ekipu kao i grad, jedan veliki istorijski uspeh kluba, atmosfera na visokom nivou, očekujem dobar meč i dobru odbojku, kao i naravno pomoć naših navijača. Što se tiče ekipe Spartaka, to je jedna veoma mlada i kvalitetna ekipa. Ulogu favorita prepuštam gošćama iz Subotice. Naša prednost je domaći teren. Probat ćemo da zaustavimo njihovog najboljeg napadača, znači njihovu udarnu tačku Adelu Kjelić. U kupu još nije bilo nekih iznenađenja, ali probat ćemo to da učinimo mi danas.
Englezi danas ne igraju redovno kolo Premier lige, ali u ranom popodnevnom terminu u okviru UEFA kupa Chelsea i Birmingham igrali su nerešeno 1-1. Posle 25 minuta evo i rezultati na preostale tri utakmice: Everton Blackpool 2-0, Millwall Bolton 0-1 i Norwich Leicester 1-1. Poluvremena na utakmicama Bundeslige: Bayer Leverkusen Augsburg 1-0, Hamburger Werder Bremen 0-2, Hertha Dortmund Borussia Dortmund 0-0, Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 0-2 i Nürnberg Köln 1-0.
Čuvao za sebe. ja sam Lazar Marković, udale Partizana i preporučujem slušalcima da slušaju Vreme sporta i Razonod.
Dosta pažnje privuklo je učešće naših reprezentativaca u futsalu na evropskom prvenstvu u Zagrebu i naravno pružili su dobru igru naši momci. Sada se pripremaju za baraž za svetsko prvenstvo gde smo, čini mi se, zaista izvukli rivala po meri koga smo priželjkivali. Naš zagovornik je reprezentativac i fudbaler ekonomca iz Kragujevca, Vidan Bojović. Vidane, dobar dan i veliki pozdrav od srca.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozvan sve vaše slušalce.
Najpre da prokomentarišemo derbi koji je juče u dvorani Jezera u Kragujevcu odigran pred 2000 gledalaca. Igrali ste protiv Marbo Intermeca, drugoplasirane ekipe, dakle veliki odziv publike, dobra igra i konačno vaša ubedljiva pobeda. Vidim da ste baš bili ubedljivi u drugom delu igre, 4-1, poluvreme 1-1.
Tačno tako, bila je zaista vrhunska utakmica. Dve najbolje ekipe sigurno u našoj zemlji, znači Ekonomac i Marbo, zaista pravi derbi uz zaista dosta ljudi koji su prisustvovali toj utakmici, zaista su svi oduševljeni i bila je odlična organizacija, svi su pohvalili, tako da i na kraju zaslužena naša pobjeda, mislim da smo odigrali jednu zaista dobru utakmicu. Šteta što je to možda bilo u prvom kolu drugog dela nastavka sezone, ali opet ljubitelji malo fudbala uživali su sigurno u potezima i lepim golovima.
Vidane, malo da se osvrnemo još jednom i na evropsko prvenstvo u Zagrebu. Postigli ste ono što ste želeli, cilj ste ostvarili, tako bar kaže i selektor reprezentacije. Ono što je upamćeno jeste zaista dobra igra protiv Azerbejdžana i onako divna pobjeda koja se pamti. Naravno da je mogla malo sreće da bude i na našoj strani, kad to kažem mislim i na meč sa Rusima gde ste takođe dali sve od sebe, ali mislim da ste generalno predstavili Srbiju u lepom svetlu i u prijatnom izdanju.
Pa tačno tako, mislim da ostvarimo pred odlazak na evropsko prvenstvo u Hrvatsku, bio je cilj da uđemo u četvrtfinale. Uspeli smo posle prve utakmice, dobili smo ekipu, reprezentaciju Azerbejdžana koja je zaista isto takođe vrhunska ekipa, posrećilo nam se to, igrali smo zaista dobro i bila je zaista fenomenalna utakmica i svi su uživali. I pobrali smo mnoge simpatije od organizatora, od ljudi koji su organizovali taj turnir, takođe od ljudi iz UEFA, znači zaista, jer smo bili zaista, nismo bili u položaju kao iste, kao sve ostale reprezentacije, jer imali smo veličenje kretanja i sve to što je pratilo, naravno, prethodna situacija kod nas da se desilo na evropskom prvenstvu isto u rukometu, pa smo imali ograničeno kretanje, međutim sve smo to stavili drugi plan, rezultat je bio u prvom planu i zaista mislim napravili smo dobar rezultat i svi su zadovoljni. Šteta samo što protiv Rusije nismo izdržali malo duže, znači da pružimo još malo bolju partiju u nekim trenucima, ali ipak mislim da smo napravili zaista dobar rezultat.
Da, zaista ohrabrujuća igra i nekako nam tu uliva veru u ovako lepu, bolju i medijsku budućnost i malo bolji tretman futsala koji zaista zaslužuje. No, kada govorimo o baražu, upravo u oči finalnog meča evropskog prvenstva određen je i naš rival. Koliko si ti lično zadovoljan?
Pa dobili smo, da kažem, reprezentaciju po meri, znači sigurno, znači mi smo favoriti u tom susretu, u tom dvomeču, nadamo se da ćemo se plasirati na svjetsko prvenstvo, to su očekivanja svih ljudi koji se bave futsalom, znači naših selektora, naših igrača, svih ljudi u savezu, bio bi to jedan zaista fantastičan rezultat i znači verovatno i kruna svih dosadašnjih dobrih rezultata.
Najlepše hvala i mnogo sreće na svim poljima, dragi Vidane.
Puno hvala i još jednom puno zahvalnost na pozivu.
Lepo, hvala. Bio to Vidan Bojović, fudbaler ekonomac iz Kragujevca, vodeći ekipe naše prve lige u malom fudbalu i reprezentativac Srbije. A sada ćemo čuti i nešto što nekako uvek s pijetetom zaista najavljujemo i o čemu pričamo. Nastavljen je naime 13. memorijalni turnir naše kuće, igre za 16, posvećen našim tragično stradalim kolegama tokom NATO bombardovanja. Prvi deo takmičenja igri u ekipe RTS-a, potom se priključuju ostale medijske kuće i timovi iz dijaspore. Današnji program pratio je Goran Stepić.
Izgleda da subota nije uspavala RTS-ove ekipe u dvorani Posko kraj hipodroma. Videli smo dosta trčanja, truda, pomalo i kritike, ali najvažnije, odličnu realizaciju. U prepodnevnim časovima raspucali su se programski sportisti. Pobedili su kolege iz mastera i tehnike 9:2. Da je bilo dopadljivog fudbala, bez mnogo grubosti, potvrdio je i sudija Milan Stefanović.
Bila je skroz mirna i korektna utakmica.
borba je bila na obe strane, skroz korektno, fer i sportski. Bolje je pobedio.
Kako vam se čini umeće ovih igrača na petoparcu?
Pa dobro, kako ko? Ima i talentovanih, a ima i oni koji su malo manje za fudbal, koji su više za kameru i za mikrofon.
Da dobra atmosfera ne utihne, pobrinula se ekipa obezbeđenja koja je bez problema odigrala dva meča i pobedila kolege iz tehnike i iz scenske službe uz postignutih 9 golova. Tim Oldtimeri zaista odudara od naziva, pokazali su da im fudbal nije strana igra u pobedi nad sastavom Izgradnja 5-1. Posle ovakvih izdanja raspoložen je bio i član organizacionog odbora turnira Milan Subotić.
Takmičarski dan danas protekao je izuzetno korektno, sve ekipe su se odazvale i učestvovale u svojim utakmicama. Sutra očekujemo i poslednje kolo, kada će se i znati 6 ekipa koje će odigrati polufinalne utakmice, dobit ćemo finalistu koji će učestvovati u finalnoj utakmici u sportskom centru Voždovca.
Isti timovi igraće i sutra za važne bodove u popodnevnim časovima.
U toku su utakmice engleskog FA Kupa i prvenstva Bundeslige, no nekako nam je još uvek u mislima ono što se dešavalo tokom protekle sedmice na evropskim terenima u okviru Lige Evrope i naravno Lige šampiona. Odnosno, zaista je bilo lepih mečeva, uzbudljivih susreta. Milan nas je zaista prijatno iznenadio. Arsenal naravno odavno nije onako kakav je bio pre par sezona, ali ekipu Milana odavno nismo videli u boljem svetlu. No, dva Manchestera su pružila zaista dosta i pokazali su da zaista mogu da ispoštuju najpre i celo takmičenje, govorim sad o Manchester Unitedu, dakle jedni i drugi su, pa i Manchester City, izašli u najjačim sastavima, što dovoljno govori da ipak reč o velikim klubovima koji poštuju takmičenje i rivala i gledaoce koji dođu na stadion i konačno zabeležili su i pobede. Pa eto priče o dva Manchestera, ali i uopšte o evropskoj nedelji za nama. Milan Ančić.
Od svih 16 utakmica ovog prvog prolećnog kruga Lige Evrope, najviše pažnje privlačili su mečevi dva mančesterska kluba, Manchester Uniteda i Manchester Citya. Dva moćna sastava, dva trenutno prvoplasirana tima u Premier Ligi. Na opšte iznenađenje, krajem prošle godine ispali su iz konkurencije u Ligi šampiona, a po mnogima bili su među najozbiljnijim kandidatima za pobednički trofej u najelitnijoj evropskoj klubskoj konkurenciji. Treba li govoriti o tome koliko je Manchester United sa Alexom Fergusonom osvojio trofeja u posljednjim decenijama ili o skupocenim asovima Manchester City-a koji jesu toliko skoro neverovatno mnogo plaćeni baš da bi osvajali trofeje u svim takmičenjima. Ali eto, Manchester City je eliminisan iz Lige šampiona, ispao je iz oba kupa u Engleskoj i sada treneru Manciniju preostaju titule u Ligi Evrope i prvenstvu Engleske. Pretpostavlja se da bi bar jedan trofej bio dovoljan da uprava kluba, odnosno arapski vlasnici, nastave saradnju sa italijanskim stručnjakom, jer u protivnom sledi otkaz. Tako je to u velikim klubovima. Za neuspehe nema milosti. Eto, upravo u takvoj nevolji i Manchester United i Manchester City dali su sve od sebe u mečevima protiv Ajaxa, odnosno moćne ekipe Porta, koja je tek posle 3 godine izgubila neku utakmicu pred svojom publikom. Nema sumnje, u revanšima iduće sedmice, odnosno u sredu i u četvrtak, engleski klubovi su veliki favoriti i pretpostavljamo da će opet izaći sa najjačim sastavima kako ništa ne bi prepuštali nekakvom slučaju. A to je ono što cene ljubitelji fudbala širom sveta. Jer u prethodnim sezonama nekako je bilo skoro pravilo da mnogi klubovi u Eurokupovima igraju sa dosta rezervista kako bi najbolje igrače sačuvali i odmorili za susrete u nacionalnim šampionatima. Ali eto, takozvani šareni sastavi najviše su razlog rane eliminacije iz Lige šampiona, pa posle svega nema eksperimenata i na evrosceni igraju najbolji, a to je onda pravi doživljaj za sve prijatelje fudbala. U svakom slučaju Manchester United i Manchester City ostaju glavni kandidati za trofej, pobednički trofej u Ligi Evrope. Od ostalih rezultata u ovom takmičenju podsjetimo na triumfe gostiju Atinskog Olimpijakosa protiv Rubina u Rusiji, Bešiktaša u Bragi, Valencije protiv Stoke Citya u Engleskoj, pa onda također pobjede u gostima ukrajinskog Metalista u Salzburgu, holandskog PSV-a u Trabzonu, Twentea u Bukureštu i madridskog Atletika protiv Lazija u Rimu. A u revanšu za 5-6 dana, ko zna, sve je moguće.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
U Segedinu u meču Ligi šampiona domaći klub Seged, evo čujete i zvuk sa tribina, vodi protiv Partizana rezultatom 10-6. Bojana Ivanovski plasirala se u drugo kolo kvalifikacija na WTA turniru u Dubaju, pošto je na startu savladala Japanku Kurumi Naru sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5. Naredni rival je Nemica Mona Bartel. Inače, na startu istog turnira u Dubaju Jelena Janković igraće protiv Čehinje Petre Cetkovske, dok će Ana Ivanović će odmeriti snage sa Italijankom Francescom Schiavone. 10-7 je trenutni rezultat na meču Seged Partizan, a mi se vraćamo u fudbalu ili onome što uslovno rečeno ima veze sa fudbalom ili nema. Najprije da pročitamo, sad sam vam sve rekao naravno, da pročitamo najpre informaciju koja nam je stigla iz Kine. Današnja vest. Bivši potpredsjednik Kineske fudbalske federacije Yang Jimin osuđen je danas na 10 godina zatvora zbog nameštanja rezultata utakmica. Jiminu istovremeno sud u Liaoning provinciji odredio novčanu kaznu od $32,000. Kako se navodi, Jimin je od domaćih klubova i pojedinaca u 40 slučajeva na ime mita uzeo oko $150,000. Jiminov advokat Wang Shujing ne smatra da je izrečena kazna teška. Yang je uzeo mito kao zvaničnik kineskog fudbala i kao takav mogao je da dobije smrtnu kaznu, rekao je njegov advokat Shujing. Lepo ga je odbranio. Među 21 osuđenim za korupciju našao se i bivši direktor sudijske komisije Kineske fudbalske federacije Zhang Yangqiang. Dakle, zapamtite to ime. Uvek neugodni Zhang Yangqiang, kom je određen zatvor od 12 godina, kao i novčana kazna od 250.000 juana. Šalu na stranu, evo, Kinezi se odlučili da se na pravi način pozabave nameštanjem rezultata, tim pre što zaista u novije vreme oni postaju jedno od mesta gde se zaista dosta para ulaže u fudbal i gde dolaze igrači iz Evrope, Južne Amerike i drugih delova sveta. A kod nas svakako interesanta ličnost Mirko Poledica, koji je na čelu asocijacije, nezavisne asocijacije koje se bori za prava fudbalera profesionalaca i uopšte za sve koji pokušavaju da nešto učine na zelenom tepihu i isključivo na zelenom tepihu. U praksi je to malo drugačije. Ima li nameštanja, nema li nameštanja, hoće li se i kada nešto dokazati? Sa Mirkom Poledicom razgovara naš kolega Milan Bigović.
Gospodine Poledica, poštovanje i dobrodošlica na talase Radio Beograda.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako objašnjavate da se baš sada u sred zime otvara novi krug priča o nameštanju, konkretno meč Borac Partizan svojevremeno, pa i u emisiji Trenutak istine govorilo se o nameštanju u nižim ligama?
Pa sigurno kada pričamo o nameštanim utakmicama, to je nešto što je javna tajna, ali u ovom kontekstu koje se to pominje, čini mi se da se najviše radi i pokušava da se radi na štetu sindikata fudbalera, koji se inače bavi zaštitom igrača, jer svi pokušavaju da upere prstom u nas, da smo mi organizatori toga. U svakom slučaju, mi jedino što činimo u ovom momentu, to je pružamo podršku onima koji to hoće da kažu. Takva je situacija kada imamo sporove sa igračima, odnosno kada igračimo i sporove sa klubovima u kojima mi njih zastupamo, uglavnom svi upiru prst u nas da mi nagovaramo igrače, da igrači to treba da rade protiv klubova. U svakom slučaju, to je jedna lažna slika. Sindikat fudbalera radi u interesu igrača i uvek će raditi bez obzira na sve ove stvari koje se dešavaju u medijima.
Priča ima, bilo ih i ranije, bit će ih i u budućnosti, ali kako ih dokazati? Kako dokazati nameštanje? To je, čini se, ključno pitanje.
Naravno, ja sam poslednjih godinu dana sam se bavio tim istraživačkim radom kao član Skupštine FIFPRO, Svetskog udruženja fudbalera, a kao proizvod svega desila se ta crna knjiga koja je bila predstavljena u Evropskom parlamentu prošle nedelje. Ja sam bio gost Evropskog parlamenta, imao sam priliku da razgovaram sa predstavnicima Evrope, tako da generalno jako je teško dokazati, ali ono što je suština crna knjiga koja je objavljena, shvaćena je na pogrešan način u Srbiji. Ona nije objavljena da bi bilo koga diskriminisala, ona je objavljena da bi ukazala na probleme i da bi se jednostavno poslala poruka da je trenutna situacija u istočnoj Evropi takva da prevazilazi okvire fudbalskih federacija, već da tim stvarima treba da se pozabavi država.
Šta otkriva ta crna knjiga, ono najznačajnije?
Pa crna knjiga se generalno bavi, između ostalog, kao što ste pomenuli, nameštenim utakmicama, bavi se diskriminacijom prema igračima. Mi smo imali u posljednji godinu dana puno takvih slučajeva. Posljednji koji je obišao, slika koja je obišla ceo svet je bila kada je bio pretučen igrač Krasnodara Spartak Gognjev. Ta slika, nažalost, obišla je čitav svet, jednostavno da svet vidi sa kakvim problemima se susreću igrači, sa diskriminacijom. Evo, imali smo pre nekoliko dana situaciju u Srbiji gde je jedan igrač, Milutin Ivanović, izbačen na ulicu zato što je odbio da produži ugovor, iako ga sadašnji obavezuje do kraja ove godine. To su jednostavno neverovatne stvari da danas u 21. veku, u 2012. godini neko vrši takav pritisak na igrače, da ih ucenjuje, da im preti. Jednostavno, to su stvari protiv kojih treba da se bore svi ljudi koji rade u fudbalu, a između ostalog i javnost i publika, jer ipak fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu i svima nam je u interesu da imamo uređeno stanje.
Zanimljiv je i slučaj Milovanović, bivši kapiten Crvene
slučaj
zvezde.
Milovanović je vrlo interesantan, pre svega što je Dejan Milovanović bivši kapiten Crvene zvezde i što je njegov otac u prošlosti također igrao za taj klub. Mi kao zastupnici Dejana Milovanovića učinili smo sve što je u našoj moći da se taj problem reši u sporazumno. Ja sam čak i poslao u novembru pismo gospodinu Lukiću da u kome sam naglasio da ne bi bilo dobro ni za imidž kluba ni za samog igrača da se ulazi u bilo kakav spor. Nažalost, dobili smo negativan odgovor i ta tužba koja je poslata je bilo jedino rješenje, igrač je jednostavno bio primoran to da uradi. Crna knjiga između ostalog objavila je i te arbitražne sporove koji su se vodili. Ja sam mu više navrata napomenuo svi ti igrači koji su se pojavili u crnoj knjizi. Neki sporovi su sveži od pre 2-3 mjeseca, neki su od pre više od godinu dana, ali uglavnom svi oni su već rešeni pred arbitražnom komisijom. Samo što se knjiga tek sada objavila pa se stvorila neka slika da se na taj način pokušava diskriminisati rad u fudbalu. Ja sam također pohvalio predstavnike Fudbalskog saveza Srbije da su u poslednjoj godini uradili više za status igrača nego u istoriji srpskog fudbala. Letos, od 2011. godine, promenjen je pravilnik o statusu igrača, promenjen je disciplinski pravilnik. Videli ste sad pred početak sezone, mnogi klubovi su dobili zabranu registracije novih igrača dok ne isplate dugove. Zaista je savez uradio dosta na tom polju, ali čini mi se još uvek na toj diskriminaciji se ne radi dovoljno, jer sećate se svi slučaja Vladimira Radivojevića koji je trenirao u 12 sati noću. Ja sam lično poslao dva pisma predsjedniku Fudbalskog saveza, molio sam ga da zaštiti igrača, da kazni nalogodavce. Nažalost, to se nije desilo. Zbog toga nam se dešavaju novi slučajevi, jer jednostavno savez ne kažnjava nalogodavce, klubovi se osjećaju zaštićeni, a igrači se osjećaju uplašeno. Zato je to je jedan od razloga zašto se igrači plaše da govore o svojim problemima za vreme dok provode u klubu.
Hoće li igrači biti hrabri u budućnosti uz vašu podršku?
Mi ćemo sigurno igračima pružiti podršku, međutim čini mi se da igračima nedostaje ta podrška države. Ipak je država iznad svih nas. Ja sam i pokušao sada u Evropskom parlamentu da pojasnim ljudima koji rade u Evropskom parlamentu da je Srbija u poslednjih godina uradila puno, da su se stvari promenile, da pokušamo da promenimo sliku, da pomognemo jednostavno mi kao sportisti da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Svi mi mladi ljudi koji smo se bavili sportom ili koji se sada bave, svi bi mi voljeli da živimo u toj Evropi, ali jednostavno država mora da pokaže svoju snagu, da sankcioniše, da ispita, da istraži. Tako da ja iskreno se nadam da će se to u budućnosti desiti.
I za ovaj naš razgovor još jedno važno pitanje. Koliko država pomaže da se raščisti situacija u fudbalu i da li uopšte pomaže?
Pa generalno kada je u pitanju status igrača, mi za sada nismo imali neke primere koje bih mogao da vam navedem. Ne mogu da kažem da država stoji potpuno po strani, ali da je država nešto učinila nije. Evo mi ćemo sada prvi put u istoriji našeg fudbala pokrenuti krivične prijave protiv pojedinih rukovodioca klubova zbog diskriminacije prema igračima i mi u tome samo očekujemo da država da svoj doprinos poštenim suđenjem i ništa više.
Hoće li se u budućnosti desiti da se te priče o lažiranju, nameštanju i dokažu?
Ja se iskreno nadam da hoće, jer generalno u posljednjih 7 dana dobili smo nevjerovatno veliku podršku samih igrača, tako i naše javnosti. Jednostavno, svima nama je u interesu da imamo uređen fudbal, jer kada uporedimo fudbal sa svim ostalim drugim kolektivnim sportovima na nacionalnom nivou, vidimo koliko kaskamo. Dok u drugim sportovima osvajamo medalje na najvećim takmičenjima, nažalost, posljedica ovog stanja koje danas imamo u fudbalu je to da ne možemo da napravimo ozbiljan rezultat kako na klubskom, tako i na reprezentativnom nivou. Tako da mislim da je svima u interesu i samim rukovodiocima klubova, predstavnicima saveza, tako i igračima, javnosti da imamo uređeno stanje, da vratimo publiku na stadion i da vratimo to poverenje koje je posljednjih 10 godina izgubljeno.
Hvala na razgovoru, govorio je za Radio Beograd 1 Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera.
Neki kažu da sam lepa, neki kažu da sam vatra, meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Voditelju glavna meta, stadioni širom sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Jupi!
Odlično!
Jupi du!
Sedam časova i 7 minuta, poštovani slušalci, vi ste uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Svaki subot smo zajedno od 15 časova i 30 minuta pa do 19 časova, evo već 53. godinu. U Segedinu, poluvreme na meču između Segeda i Partizana, mađarska ekipa vodi rezultatom 13-10. A evo, u nastavku još malo da se pohvalimo našim uspešnim sportistima. Naime, na svetskom prvenstvu u karateu, svetskom juniorskom prvenstvu u karateu u Azerbejdžanu, srebrnu medalju osvojio je mladi takmičar, mladi karatista Uroš Mijalković iz Pirota. Idealna prilika da ga čujemo makar na kratko i da mu čestitamo ovako putem naših talasa.
Mislim da je ovaj rezultat zaslužen, jer se radi unazad od onog svetskog prvenstva, bukvalno neprekidno dva treninga dnevno. Naravno, finale je bilo najteže kada imate osjećaj da vas cela sala gleda, pošto se radi samo na jednom borilištu, da vas sve kamere snimaju, tamo ste na onom televizoru ogromnom koje cela hala gleda. Ali dobro, izgubio sam, ne žalim zbog toga, jer je stvarno bio spremniji od mene tad i psihički, i taktički bio bolji.
Nenad Đorđević je trener karate kluba Proletar iz Pirota, čiji član i mladi Uroš Mijalković. Trener je naravno i tekako zadovoljen uspehom svog pulena.
Mislim da smo pokazali svakom pirotskom detetu da kada počne da trenira bilo koji sport u Pirotu, od malih nogu da ako uvredno vežba rudarski 10 godina, da može da se sutra popne na pobedničko postolje.
Ja sam Dragana Gladović, treniram tekvondo i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonte.
Eto, čuli smo Draganu Gladović koja je nedavno, još pre dve subote, kod nas bila u emisiji i zaista iz puno razloga, budući da je overila vizu za olimpijske igre, osvojila i zlatnu medalju u kazanju, a neznatno posle toga i njen brat Miloš Gladović zaista nas je obradovao, jer na otvorenom prvenstvu u tekvondovu, na otvorenom prvenstvu švedski u Treleborgu, osvojio je divnu nagradu u kategoriji do 54 kg, srebrna medalja u pitanju. Miloš Gladović je naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i razonode. Od srca ga pozdravljamo. Miloše, dobroveče.
Dobroveče, hvala na uključenju.
I mi se radujemo i lepo je znati da, eto, jedna porodica zaista postiže lepe rezultate. Sestra te je hvalila pre dve nedelje i vrlo brzo si potvrdio njene reči. Svaka ti čast, pa malo da čujemo i tvoje utiske, kako je bilo u Švedskoj i kako je zadovoljstvo u kući imati dva šampiona.
Okej. Okay. Pa evo, pred svega kažem da sam slušao tu emisiju kada je sestra gostova, ali niste imali puno problema, ćemo postaviti pitanje, ona samo prijete.
Da. Pa tako su žene, mi to volimo da čujemo.
Da, dobro, tako je. Nego, ja se vratim na Švedsku, pa takmičenje je bilo veoma teško, G1 klase, što je jače klase nego kada je turnir A klase, preko 1100 takmičara je bilo na turniru iz 60 zemalja sveta, uspeo sam da uđem u finale i uzmem srebrnu medalju. Put je bio težak od prve borbe kada sam radio sa Britancem, pobedio sam ga 4-0, ali morala je cijela borba da se ponovi pošto nešto oklopi nisu bili u redu i tu je nastao pravi problem. Psihička pobjeda je trebala da dođe do izražaja i morao sam ponovo meč da radim, ušao sam u borbu i tada sam stvarno pokazao da to nije bilo do klopa i do toga i onda sam ga pobedio čak 12 razlike i svi su mi čestitali na tome i zahvalili su sudije što smo ponovili borbu, što nije bilo problema, organizatori su isto zahvalili. Zatim je sledila borba sa Izraelcem, to je bila borba za medalju, pobedio sam ga 7-1 i borba za ulazak u finale, isto sam radio sa Izraelcem, ta borba je bila teška, posle tri runde je bilo 0-0, ali sam uspio u dodatnoj rundi, to jest rundi na zlatni bod. Tu ko prvi napravi poen, on je pobedio. Uspio sam da napravim poen i ušao sam u finale. U finalu, pa nekako sam se zadovoljio finalom i izgubio sam od Nemca koji je veoma iskusniji od mene. On ima čak 27-8 godina dok ja imam 17 godina. Tako da on se takmičio dok ja nisam ni znao što je takmičenje. Tako da nekako sam ga respektovao i ali dobro, nadam se ću sljedeći put dati svoj maksimum i uspjeću ga pobediti.
Pretpostavljam da bi trebalo i valjalo bi i radovalo bi nas da evo tekvondo posle tri plasmana na olimpijske igre i posle tvog uspeha, a tek će ih biti, kažeš da imaš tek 17 godina, da će dobiti na popularnosti, da će zauzeti mesto koje odavno zaslužuje u javnosti.
Pa nadam se da će tako biti, pošto veoma je se digao tekvondo u Srbiji, same ove kvalifikacije, sama tri učešća na olimpijskim igrama su pokazala to, tako da sport tekvondo se sad izdigao u viši rang sportova i zahvaljujem svima što su se kvalifikovali tako da su podigli tekvondo sport na veći nivo i nadam se da će se još više dizati. Radimo i trudimo se, pa bit će bolje.
Mi se nadamo da ćemo te što češće čuti, to znači da bi bilo i novih medalja. Kad god budeš negde, vrlo rado te pratimo. Čestitam ti još jednom da si nam živi zdrav na radost Srbije i svih ljubitelja sporta.
Hvala puno i hvala na uključenju i zaći ćemo susret ako bude trebao još.
Hvala ti, veliki pozdrav za tebe i za tvoju sestru šampionku. Svako dobro.
Pozdrav.
bio Miloš Gladović, eto, zaista imamo zlatne sportiste, vidite kakvi šampioni, 17-godišnji Miloš Gladović, njegova sestra Dragana, tek 19, a već na svoj prvoj, na prvim olimpijskim igrama u životu. No, mi sada uključujemo našeg Ginisa, viteza kulinarstva, akademika gastronomije, Milijana Stojnića, ukoliko je sve u redu i ako je onako kako je najavio, on je danas kuvao čorbu po Ginisu ili ovih dana, u svakom slučaju, bila je to idealna prilika da se proba čuvena Ginisova čorba. Milijane, dobar dan. Da, evo, već nije ni večer još uvijek zapravo. Dobar dan.
Puno pozdrava iz Kosjerića, zato ćemo se uključiti sljedeće subote sa Beogradskog sajma turizma.
A, tačnije, sad je dobro.
Tačnije 25. Mm-hmm. od 13 do 15 časova. Delit će se Ginisova čorba, predvodit će je moja čerkica Katarina i učenici prve ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda. Oni će širom sajamske hale nositi čorbice, a ja ću promovisati gastronomiju moje male varoši Kosjerićke.
Je li to, pomereno nešto zbog vremena, pretpostavljam?
Pa, mi smo boranili bili u prošlu subotu, tako Aha. da ovaj sajam je od 23. do 26. ali ništa ne mari. Važno je da animiramo naše slušalce koji će itekako doći na sajam turizma, imati šta da vide i šta da probaju.
Tako je, šta ćemo mi danas da probamo, odnosno šta ćemo da preporučimo za sad?
Na sajmu dan i gastronomije u subotu, bit će tu dobrih jela, ali bit će i jedno neobično jelo koje će se naći na štandu Zlatiborskog okruga, a to je ovčetina u mleku. Jedno neobično jelo, inače moje jelo, moja kreacija, vrlo je, lako se priprema, mogu vam reći da je mnogo dobro i mnogo ukusno, ali da prvo kažemo šta je potrebno. 1 kg ovčijeg mesa, isto toliko krompira. 4 glavice crnog luka, 10 čena belog luka, reći ćemo kasnije i zašto. Toliko beloga luka, 2 kašike masti, 1 litar mleka, 5 lovorovih lista i so. I da krenemo redom kako se priprema. Znači, krompir dobro očistiti, oprati, ovčije meso iseći na kocke otprilike 5 puta 5 cm, crni luk dobro očistiti, iseći ga na rebarca, također i beli luk, i onda u jednu veću šerpu stavimo masu, mas se rastopi, normalno propozimo crni i beli luk, dodamo komade ovčijeg mesa, sve to dinstamo nekih 30 minuta da meso omekša, jer ovčetina je mnogo tvrđa i žilavija u odnosu na jagnjetinu i treba malo više da se dinsta. I zatim dodajemo krompir. E, kada stavimo krompir, onda prelijemo mlekom, dodamo lovorov list i sol po želji, izmeštamo lepo i stavimo u pecnicu da se peče negde oko 2 sata na temperaturi od 180 stepeni. Ako hoće da nam to malo prigori, to domaćice dobro znaju kako, onda uzmu pokriju aluminijonskom folijom, sve se to lepo zapeče, odnosno izvinsta, i to je jedna od varijanti kako se priprema ili ovčetina ili jagnjetina, ne ono amatersko, samo staviti na ražanje u furunu i peći. Ima mali milion varijanti kako možemo dobro pripremiti i napraviti jedan ukusan obrok za nedeljni ručak od ovčetine, ne od one klasične, od onog klasičnog pečenja. I da ponovimo, 1 kg ovčijeg mesa, 1 kg krompira, 4 glavice crnog luka, 10 čena belog luka, pošto ovčetina ima jak miris, specifičan miris, beli luk će ubiti, dovesti u sklad i zaista bit će jelo pikantno, tako zato je potrebna veća količina belog luka, 2 kašike masti, 1 litar mleka, 5 lovorovih lista koji će potomoći samo da dobijemo što bolji ukus i so na kraju, i to bi bilo sve, Željko, za sutrašnji ručak, znači ovčetina u mleku.
Mnogo lepo zvuči, od srca hvala dragi Milijane, eto, dakle, iduće subote Ginisova čorba na sajmu i mi se čujemo odatle sa lica mesta.
Tako je, puno pozdrava našim slušalcima i pozivamo ih da dođe na stan Zlatiborskog okruga.
Hvala najlepše, a pored dobrog zaloga je ništa lepše na svetu od osmeha, posebno kada je u pitanju osmeh grupe 220 koji je snimljen još decembra 1966. godine.
Ko sunce šo sjaro dan, mjesec žut što noć sja, tako mi draga znaj,
sa smiješkom promatra svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, korosa što na cvijetu sja. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.
Sedamnaest časova i 20 minuta, u toku emisija Vreme sporta i razonode, koje je u 53. godini emitovanja. Evo, čuli smo kompoziciju Osmeh koja imala nekoliko verzija, a nastale čuli ste u originalu, o Bože, ko bi rekao, decembra 1966. Zaista mi je drago da je sagovornik naše emisije Drago Mlinarec, koga pozdravljam od srca i želim dobro veče.
Dobro veče, kako ste?
Evo, hvala, kod nas fino, malo je otoplilo, kako je u Zagrebu?
I kod nas je, ono, ja nisam u Zagrebu, ja sam izvan Zagreba, ovaj, snijeg se topi, noću je malo hladnije, pa je led.
Drago, mnogo mi je drago da vas čujem u ime svih ljubitelja. Istina, pojavilo se i Maga ovde u našim prodavnicama, onaj kompilacijski album, dakle, vaše samostalne numere i numere sa grupom 220, čak se pojavio onaj box set Krhotine iz 2005. i vidim da ljudi zaista čuvaju i poštuju srcu i taj osmijeh i sve lepe pesme. To god je sigurno kad čovjek čuje.
Ja, dobro, hvala na komplimentu. Naravno, ono, drago mi je da se to događa tako kao što se događa.
Pored ostalih nagrada koje ste dobili, jedna mi je jako simpatična, imate i poren za životno delo i za razne stvari, ali jedna je nagrada Stari mačak. Mislim da ona ovako na pravi način definiše Drago Mlinarca i kao ličnost i kao sjajnog kantautora.
A dobro, ali meni je drago što sam dobio tu nagradu samo zbog razloga što je mačak taj, ta skulptura je genijalna. Imam tri mačkona doma, ne? I kipar koji je radio tu skulpturu stvarno poznaje mačke, mislim, ono, svaka čast.
Kažite mi što radite, čime se bavite, drago?
Svačim se bavim, ono, radim kao producent, kao samostalna kao producent u Croatia Records. Radim mastering ovaj box set koji sam radio za sebe i ovaj Ultimate Collection od grupe 220 i mene, to sam radio, pa onda Boška Petrovića sam radio, pokojnog, i ono, bavim se tehnologijom, ne znam, ono, svim se bavim, ono, pišem, crtam kad imam vremena, slikam, ne znam, ono, vozim bicikl, računala su oko mene i...
Da, vidim da ste se obradovali što ste u diskografiji kući malo, su one uvijek pokazivale otpora prema rokerima, koliko oni bili dobri i priznati svuda, i vidim da se radujete zbog toga, to sam negdje pročitao na nekom od vaših sajtova.
Da, ono...
Ne preterujmo, jel? Drago, radili ste, evo vidim i muziku za pozorište, pa nam malo i o tome ispričajte, o svom aspektu, o tom aspektu svog delovanja.
A to je bilo ono, kad sam bio ono klinac još, ne? Uh-huh. Sad sam već ono dječak u godinama, ne? Dosta sam surađivao sa ljudima iz kazališta, to je počelo negdje 71. godine i bio sam u kazalištu ono intenzivno do 76. Nakon toga sam ono s vremena na vrijeme se pojavljivao ili surađivao s nekim. Ja sam 76. se odlučio opet vratiti, ne znam, ono malo aktivnije raditi muziku. Ne? Jer u kazalištu je u pozorištu, kako vi kažete, čovjek je dosta dosta, morate putovati, ne znam, mi smo putovali tada, imali smo jednu predstavu koja se zvala Pozdravi žene Joneska i bili smo i u Beogradu, u Domu uh-huh. omladine smo igrali, mislim, 74.
Uh-huh. A Kristofor, da li sam dobro vidio, Kristofor Kolumbo?
A Kristofor Kolumbo je bio u režiji Georgija Para u Dubrovniku, bile uh-huh. su dvije, jedna je bila od Krleže, Mm-hmm. To je bilo 73. godine, a 2000. je rađen po Michel de Gelderodu, isto Kristofor Kolumbo, ali Georges Paro je isto naravno režirao opet to i stara ekipa se skupila, on je pomiješao i Kristofora Kolumba i Gelderodovog i Kristofora od Krleže. Od Krleže oni dijelovi koje smo igrali 73. godine, ne znam ono što je snimljeno bilo na televiziji, to je bilo projicirano na zidine Svetog Ivana. To je ona tvrđava na samom ulazu u luku, staru luku u Dubrovniku. Mm-hmm. Bilo je veselo, ne?
Ne znam koliko ljudi uopće znaju da ste tamo 60-ih radili kao hemijski tehničar, pa nam recite i odajte tajnu, koja je to hemija koja vas vezuje s publikom evo nakon svih godina bavljenja muzikom?
Ne znam, nemam pojma, mislim, ja možda to što nisam opterećen s tim da moram uspjeti pod svaki način.
Da.
Svaku cijenu. Ne.
Imali neke prilike, možda da vas uskoro vidimo u Beogradu, u Srbiji, evo skoro su bili momci iz drugog načina, Branko Počgajec i dolaze zapravo često ljudi koji su stvarno pobudili pažnju ljubitelja roka, ali bilo i mnogo nekih novih klinaca što nas uvijek rade da vidimo.
Ja se nadam, dječaci iz Novog Sada su zvali i oni pripremaju nešto i sad čekamo, možda čekamo proljeće svi zajedno da malo popusti snijeg ili ne znam šta se čeka. Čeka se nešto, ne. Valjda će se dogoditi. Mene veseli Ako se dogodi, mene će veseliti.
Ja ne znam da li vas veseli fudbal. Evo ja gledam Dinamo Zagreb, Istra 1-1 u kupu. Izgleda da i kod vas baš nešto ne ide kako valja kad je fudbal.
Ja nisam baš ljubitelj nogometa. Baš zbog toga što je ta situacija koja je izgleda planetarno, ne?
Da, globalno.
Primjećate da je okolo, ne znam, ljudi se ponašaju na razne načine, skandali su stalno nekakvi, ne znam, ovi ljudi koji vole taj sport, oni su zakinuti, jer je to, gubi se jedna iluzija te nekakve fair igre, odnosno, da li je fair igra uopće moguća, ne? Dobro, ostavimo to na stranu, ali to nekako petljanje iza zavjesa, izvan terena, to je umara.
Meni je drago da mogu da vas čujem i da vas pozdravim ime naših slušalaca i ekipe i nadam se viđenju skorom u Novom Sadu, pa možda i šire. Odebrali smo, moram priznati, moju omiljenu kompoziciju Stranac i drago mi je da nismo stranci, da se fino čujemo i evo družimo i putem Radio Talasa. Svako dobro vam želim, drago.
Pozdrav svima, doviđenja.
I evo Drago Mlinarac.
ćemo prisjećati, zaboravio sam. Žao mi je. Sjećam se više dalekih zima s njom. Sad sam stranac, davno je bilo. Mogu se samo prisjećati, izgubili smo.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Sva je prilika da rukometaši Partizana ni danas neće osvojiti svoj prvi bod u okviru Lige šampiona, jer u Segedinu ekipa Segeda vodi protiv crno-belih rukometaša, trenutno rezultatom 27-18. No, mi smo čuli Tamaru Dragičević, jednu od glumica mlađe generacije, koja igra u TV seriji Montevideo, Bog te video. Naravno, to je, kao što znate, novi projekat naše kuće i, naravno, posle velikog uspeha filma, eto još 5 sati dodatnih materijala koje nismo mogli da vidimo u mraku bioskopskih dvorana ili na DVD izdanjima, zato pratite svakog ponedeljka ovu seriju. Kad već govorimo o seriji Montevideo, jedan od protagonista je i mlada glumica Mihaela Stamenković. Evo šta ona razmišlja i kako razmišlja o ulozi u ovoj seriji i malo nam ispričala da bome i o svojoj karijeri, da ju poznamo na pravi način u emisiji Vreme sporta i razonode.
U Montevideo igram Danu, mladu ženu koja je iz bunta prema tom celom kraju, okrenula se tom poslu, napravila je svoj depodans sa nekoliko devojaka i zina se bavi tim poslom kojim se bavi. Inače je jedna dobra duša. Do Montevideo sam stigla tako što sam prošla casting, tako da ipak to je moguće proći casting i uraditi nešto. Inače sam zaposlena u Zaječarskom pozorištu već godinu dana. Što se tiče glume, to je ona stara priča, bukvalno ono, mislim, kad sam bila mala, ništa drugo me nije zanimalo sem toga. U srednjoj školi sam već ozbiljno počela da razmišljam o tome. Međutim, nisam se spremila te prve godine i nisam prošla taj prijemni, pa sam posle razmišljala čak da upišem psihologiju. To je kao, ne znam, bila neka alternativa. A na kraju sam se ipak spremila za taj prijemni i upisala Prištinsku akademiju kod profesora kog sam baš htela da imam, Boška Dimitrijevića. I celo to studiranje je bilo jedna velika avantura, pošto je bilo na Kosovu, ne znam, putovanja, život sa kolegama i tako dalje. Tako da mi je sve to jedna divna uspomena, divna avantura, upoznala sam dosta ljudi, sve to nekako vodilo, sve je bilo bolje i bolje. Bitni su ti kastinzi, bitni su ljudi da se međusobno poštuju, da ne znam, da dojavljate jedni drugima, pošto što ti kastinzi nisu ni javni ni ništa, teško se dolazi do tih informacija. Tako da imam tu neku svoju ekipu i međusobno dojavljamo to i eto na kraju je taj jedan casting baš uspao. Radila sam još neke reklamice, nadam se da će ova serija biti to neka odskočna daska, pa da će biti još posla, da će ljudi videti i prepoznati nešto što je dobro u meni. Tako da se nadam da će posle ovoga sve krenuti punom parom i najveće kao karijera krenuti naviše.
Završene su utakmice Bundeslige, 5 susreta, 16 pogodaka, evo konačnih rezultata. Bayer Leverkusen, Augsburg 4-1, Hamburger Werder Bremen 1-3, Hertha Borussia Dortmund 0-1, Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 1-2 i Nürnberg Köln 2-1. Evo još jedne mlade glumice koju valja upoznati. Njeno ime je Nataša Balog. Inače, govorimo o predstavi Više sreće je ovaj put, koja imala 24-25 izvođenja. Ne znam baš koliko, ne znaju ni glumci sami, ali svakako je vrlo aktuelna i kažu da je redovno dvorana puna kad god se igra predstava Više sreće je ovaj put. Govori nam Nataša Balog.
Predstava Više sreće ovaj put nastala je po motivima romana Borisa Vijana, Julijana Barnesa i Markesa. Imala je svoju premijeru u oktobru 2010. godine. Igramo je na sceni Kult u ustanovi kulture Vuk Karadžić. U predstavi se na duhovit način kroz razne apsurdne situacije govori o tome kako jureći za postizanjem uspeha zaboravljamo na sam život, na njegovu jednostavnost i na ljubav. Junaci ove predstave nakon jutarnjeg buđenja odmah kreću u trku za uspehom, stajući na traku za trčanje. Tu počinje metaforično putovanje kroz razne segmente života. Vidimo roditelje, učitelje, učenike, šefove, službenike. Za svakoga od njih uspeh predstavlja nešto drugo. Na kraju puta svi oni ostaju umorni i neispunjeni jer su u silnoj jurnjevi zaboravili na samu suštinu života, to jest na sebe. Predstavu je režirala Tanja Kecman, koja takođe igra u predstavi pored Borisa Radmilovića i mene, to jest Nataše Balog.
Gorica Popović, koja je zaista sjajna u svim segmentima života i kao čovek i kao umetnik i kao pevač i kao neko ko se bavi ručnim radom, opet kao jednim vidom umetnosti, ali i nekim ispunjenjem svojih želja i afiniteta. Gorica Popović je dakle na sceni kod Vuka već napravila nekoliko divnih predstava, dakle o zvezdama na Zvezdari i mnoge druge stvari koje su privukle pažnje publike i ovu nekada rado posećivanu scenu ponovo načinila aktuelnom. Upravo na sceni kod Vuka sada je pokrenula i ciklus muzičkih seansi sa glumcima. Dakle, glumci će pevati, učestvovati na svoj način i glumiti. Čitav jedan kabare na način koji je osmislila Gorica Popović, smenjivaće se glumci iz termina u termin, pa evo da poslušamo šta kaže i kako najavljuje ovo što je pred nama.
14. februara započeli smo ciklus Muzičko veče sa zvezdama. Ja sam nekako otvorila, probila led, da tako kažem, i nastupila sam sa svojim kolažnim programom uz živi bend pod vođstvom Dušana Dude Bezuhe, tu je Vlada Maričić, tu su Bata Boženić, Duca Ivanišević, znači vrhunski beogradski muzičari koji su me pratili dok sam pevala različite songove iz predstava, pop muziku i druge neke stvari koje volim. Sala je bila prepuna na naše iznenađenje zato što su bili loši vremenski uslovi. Mi smo se pitali da li će publika doći, međutim na sceni Kulta sala je bila puna i sledećeg meseca prvi će nastupiti Goran Sultanović, sada ćemo vidjeti da li će to biti 8. mart ili neki od tih dana u početku marta, a izgleda da ćemo u martu imati još jednog gosta. Tu će biti glumci koji znaju da pevaju, koji umeju da komuniciraju sa publikom na taj način, sa svojim monolozima, sa odlomkama iz uloga, odlomcima iz uloga. Tako da predviđam veoma lepu zabavu, ja to nazivam lekovite večeri, pune emocija, pune lepe atmosfere. Tako, reći ću vam neka imena, tu će biti sigurno i Aljoša Vučković, i Marinko Mačgalj, Milena Vasić, Tanja Bošković, znači vrhunski umetnici.
Ja sam Merima Njegomir. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
U utorak nešto lepo u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Znate da Merima Njegomir vodi računa o našoj muzičkoj produkciji, posebno o mladim snagama, dakle o pevačima narodne muzike. Prenosim svoje bogato iskustvo i znanje i verujem da će biti to lepo veče gde će se čuti dobra narodna pesma na Kolarcu. Evo šta kaže za našu emisiju Merima Njegomir.
Dođite na koncert mladih pevača Novih Nada muzičke produkcije RTS-a i Radio Beograda. Biće 22 mlada čoveka, biće 18 devojaka i 6 momaka. Biće puno divne narodne muzike, orkestar Vlade Panovića i Merima Njegomir. Pozdravljam vas od srca.
Hvala lepo, uzvraćamo dragoj Merimi, a evo nečega što nikako ne može da nam ispuni srca i što nas uvek čini tužnima kada se sport pretvara u nešto drugo. U Nišu je oko 14 časova i 20 minuta došlo do tuče grupe navijača u kojoj je učestvovalo nešto više od 50 pristalica Partizana i Crvene zvezde. Jedan navijač je zadobio povrede glave i ruke, a dvojica povredu nosa. Kako saznajemo, do tuče je došlo u jednom dvorištu između zgrada kod košarkaškog terena poznatog kao bunker kod Saborne crkve u Nišu, kada je grupa zvezdinih navijača došla tu, iako je mesto okupljanja bilo rezervisano o to mesto za navijače Partizana. U sukobu je jedan navijač nezvanično iz Čačka zadobio povrede glave i ruke, zbog čega je prebačen na kliniku za neurohirurgiju, što je potvrdila i primarijus doktor Draginja Manić iz Niške hitne pomoći. Povređeni mladić je bio u svesnom stanju po dolasku naše ekipe. Imao je povredu glave i ruke, ne mogu da kažem da li je u pitanju prelom, rekla je doktorka Manić. Prema izjavama očevidaca u tuči u Nišu su korišćene bejzbol palice, kamenice, motke i baklje, dva navijača su zadobila i povrede nosa. Bilo je nešto više od 50-ak mladića, imali su upaljene baklje i motke u rukama. Izgledalo je kao da ceo teren gori. Tukli su čak i odvaljenim delovima klupa iz parka i sve strašno izgledalo, rekao je jedan od očevidaca nemilog događaja. Nakon sukoba u kome je polomljeno staklo na jednom automobilu, navijači su otišli ka centru Niša do Trga kralja Milana, gde ih je zaustavila i okružila policija. Oni se sada tamo nalaze, oko njih su jake snage žandarmerije u punoj opremi.
Beogradski vokalno-instrumentalni sastav Sinestezija pozdravlja sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
E, hvala, zaista lepo što se tiče košarke i ovih stvari oko košarke, nešto dostanje od 18 časova kada se budu javljali naši reporteri iz dvorane Čajer. No, evo, čuli smo najavu grupe Sinestezija koja je sinoć imala promociju prvog CD-a pod nazivom Šminkanje stvarnosti. Sa Markom Vlajčićem, bas-gitaristom ove grupe, razgovarala je naša koleginica Ružica Ćirić.
Ovo je bila promocija na kojoj su prisustvovali svi oni, da kažemo, pravi prijatelji, iskreni i oni koji su bili veoma značajna podrška celoj ovoj grupi.
Tako.
Dakle, još jednom čestitke. Dakle, ovo je vaš prvenac, prvi album i to je jedna, rekli bismo, gradska, urbana priča, grupa koja odiše optimizmom. Reći ćemo i koje su još pesme na ovom albumu, ima ih ukupno 11, ali kako je došlo do pesme Radio i vaša ta inspiracija možda zanimljiva?
Pa, potpuno spontano. Miloš još pre nego što smo se poznavali verovatno imao taj tekst negde u rukavu I kada sam ja došao u bend, pošto nisam bio u bendu od samog početka, ja sam imao taj riff koji se provlači kroz pesmu i u jednom trenutku sam im to svirao, ajde vi se ložite na taj new wave, to sam ja rekao njima, aj slušajte ovo, ajde da vidimo da li nešto može s tim. I kako sam ja to svirao na gitari, čak nisam ni bas svirao, on je počeo to da peva i bukvalno od tog trenutka ništa nismo promenili. To je to, to je ta pesma.
Možda bismo mogli neki stih iz pesme.
Radio svoj koran izgubio, tuđe korove pustio i tako dalje.
Da, rekao si New Wave. Da li su grupe koje su obeležile te godine i taj pravac u muzici kod nas bili vaši uzori?
Pa svakako, nekako već godinama i decenijama od tada generacije odrastaju uz taj pokret 80-ih godina, jer kao da nečega tu stvarno ima i koliko pravi akteri tog vremena pokušavaju da to poreknu, da je to bilo samo ovako ili onako, mislim da sama činjenica da mi i dalje to slušamo i crpimo inspiraciju s toga govori dovoljno.
Sjajno. U ovom trenutku ti si sa nama, dakle Marko Vajčić, a ostali članovi
Vladimir,
evo ovom prilikom.
Jeftić bubnjar, Miloš Radovanović ratker, vokal, Aleksandar Gospodinov gitara i Marko Vesić klavijature.
Marko Vlajčić, bas gitara. Ostale kompozicije koje se nalaze na ovom albumu.
Pa tu je Šminkanje stvarnosti, a naš prvi singl. Zatim Jenny nije isto drugi singl za koji smo snimili spot. Potom jedna krajnje onako bezazlena pesma, ništa nam ne treba. Onda Čim si daleko, to je možda i prva pesma koja je ikad napravljena u ovom bendu. Pomenuti radio, Baby, jedna letnji festivalski hit, da tako kažem. Ona je tamo.
Kome tek
onako
predstoji.
Da, tako je, čekao malo ovaj sneg da prođe. Zatim ona je ta, jedna onako malo pod uticajem Cure-a, ja bih rekao, pesma. Zatim Srce od zime, takođe. I Pohvali noć, onako kraj albuma i uvod u ono što bismo mi želili da sledi kad se ovaj album zavrti, a to je da imamo uspešne prave beogradske noći širom Srbije i još šire, da prenesemo tu našu energiju, taj naš optimizam gde god možemo.
Šminkanje stvarnosti jeste naziv CD, ali sudeći po samom omotu, zaista je šminka u pitanju.
Jeste, pa to svi nas sad, kako smo već imali niz gostovanja, svi nas pitaju šta to šminkanje stvarnosti uopšte znači i mi to tumačimo i sami na nekoliko načina. Tako da ovaj kolaž koji je na samom omotu predstavlja, tu imamo i sivilo i šarenilo, tako da u današnjem vremenu svako gleda kroz neke svoje naočare i tako i vidi stvarnost i mi tu stvarnost doživljamo i stvaramo prilično onako subjektivno i trudimo se da uživamo u njoj koliko je to moguće s obzirom na vreme u kom živimo. Ima čak i pesma Sinestezija koja nosi ime po bendu, koja nije na ovom albumu, možda će biti nekada na nekom, možda i neće. On kaže Sinestezija, boje vidim ja, crvena, plava, žuta, zelena, tako da to su te neke osnovne boje koje se mešaju u sve ostale.
Otkrićemo jednu malu tajnu, da je u toku i priprema drugog albuma.
To ideje su tu, tekstovi su tu, dosta pesama ima, ali o tom potom, ima vremena, sad je u punom jeku promocija ovog albuma, tako da.
Sjajno, bit će, verujemo, i ova pomenuta pesma Sinestezija.
Pa ja bih jako volao, vidjet ćemo ostale struje u bendu, što je gledala, to ona malo onako punk u duhu radije, tako nešto.
Osim što se bavite muzikom, vi ste svi mladi, obrazovani i urbani ljudi, tako da imate široka interesovanja, završili ste fakultete, pratite sve ono što je aktuelno, a da li se bavite sportom?
Pa ja sam 10 godina se bavio rukometom. Tako da sada je to aktualno povodom ove medalje koje su naši sjajni momci osvojili pre nepunih mesec dana. Bio sam u hali kada je igrano finale i žao mi je što su izgubili, ali borili su se kao lavovi. Ja sam takođe bio golman, tako da cela priča oko Stanića mi je potpuno fascinantna. Ostali su se takođe bavili sportom, Miloš je bio sjajan tehničar, igrao je odbojku isto dugi niz godina, Jefta bubnjar, on je vozio karting, takmičio se, a Saša je on je teniser bio, ali onako nije to mnogo dugo trajalo, dok je Vesa klavijaturista takođe igrao odbojku, tako da smo se svi intenzivno bavili sportom, a danas rekreativno, da uživamo u sportu i volimo da gledamo, svakako.
sjajno, osim što se bavite pop rock muzikom, eto, očigledno da ste prava grupa za emisiju Vreme sporta i razonode, da je pravi gosti. Biće prilike, govorit ćemo i, verujem, najaviti zvaničnu promociju vašeg prvog CD-a, Šminkanje stvarnosti. A za sada hvala puno na vremenu sa Radio Beograd i puno sreće.
Takođe.
I na samom kraju razgovora čućemo...
Ništa nam ne treba.
Grupa Sinestezija.
Sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Ponovo je na vezi iz naše redakcije, sportske redakcije, kolega Miroslav Nešić, kome odmah kažem da ima dva pića od mene, jer je dve lepe vesti saopštio svima nama i sada će to naravno preneti i slušalcima. Izvolite, kolega Nešić, obradujte nas, molim se.
Andreja Arsović je osvojila bronzanu medalju u gađanju vazdušnom puškom, a podsjetit ću pre toga ekipa Srbije u kojoj su još bile Dragana Todorović i Ivana Maksimović, osvojila je srebrnu medalju ekipno. Zaista veliki uspeh naših strelaca, pogotovo je bilo teško za Andreju Arsović koja je pucala osnovni deo. Tim je pet takmičarki imalo istovetan rezultat, a bilo je samo tri mesta za plasman u finale. Andreja Arsović je nadmetala sa njima, pa posle toga pauza, pa finale. Sve vreme u finalu Andreja Arsović je bila 0, 5, 6, 7 krugova za ostatka za takmičarkama koje su u prve tri, koje će znači osvojiti medalju, i na kraju Andreja Arsović uspela i popela se na treće mesto pobedničkog postavlja. Zaista veliki uspeh naših strelaca. Inače, tokom prepodneva u konkurenciji su bili i takmičari vazdušnim pištoljem. Andrija Zlatić je opravdao očekivanja, zauzeo je peto mesto, dok su daleko ispod svojih mogućnosti pucali naročito Mikec, a zatim i Dimitrije Grgića, Srbija je zauzela 6. mesto. Sutra se evropski šampionat završava i u konkurenciji će biti naše takmičarke vazdušnim pištoljem. Bitno je za Bobanu Veličković i Jasnu Šekarić da li će osvojiti kvotu za olimpijske igre, samo jedno od njih može, a takođe i za Stevana Pletikosića vazdušnom puškom. Nastojeću do kraja emisije, to i sada pokušam da dobijem nekog od naših strelaca, svakako Andreju Arsović, ali ona je sada u nemogućnosti, na doping kontroli je. Verujem da ću do kraja emisije napraviti razgovor s njom i imaće naši slušalci priliku da je čuje.
Hvala lepo kolega Nešiću, dakle dve medalje za naše predstavnike u streljaštvu, zaista divno. Što se tiče rukometa, nisu baš lepe vesti. Poraženi rukometaši Partizana u Segedinu, Seged, Partizan, konačan rezultat 31-21. Vraćamo se daskama koje život znače, jedna lepa predstava Ožalošćena porodica je u pitanju, najprimala premijeru u Šabačkom pozorištu, a evo već naredne sedmice moći će da je vidi i publika u Beogradu. I Šapca, Jelena Ivetić.
Utorak 21. februara u 20:30, eto Šabačkog pozorišta opet u Beogradu, Jugoslovensko dramsko pozorište, teatar Bojan Stupica. Na maloj sceni, tačnije na sceni Bojan Stupica, bit će odigrana predstava Žalošćena porodica u režiji Bojane Lazića po tekstu Branislava Nušića. Mi smo sa tom predstavom već jednom gostovali, tačnije imali beogradsku premijeru u istom teatru i pošto su sve karte bile rasprodate, eto prilike za one koji nisu uspjeli da dođu do karata da sad nabave karte. Ožalošćena porodica, utorak 21:20, JDP. A što se samog Šabačkog pozorišta tiče, još jedno gostovanje nas očekuje u Beogradu. Znaćemo datum, to će biti negde u martu mesecu. Zapravo, nedavno smo imali premijeru predstave Đevolijada Mihajla Bulgakova, a u režiji Nikite Milivojevića. Predstava je onako vrlo specifična, samim tim što publika učestvuje u samoj predstavi, što je smeštena na sceni, ali na hintribini, ne kao što je do sad bilo prilike da publika vidi, samim tim što je Nikita to zaista fenomenalno odradio, kao i uvek, eto šesti put u Šabačkom pozorištu između Londona i Šapca, kako Nikita kaže, jer uvek voli da radi sa našim glumcima, jer ovde je počeo i, kao što kaže, zna da će sigurno napraviti veliki uspeh. O toj predstavi ćemo pričati kad za to dođe vreme. Ono što je možda zanimljivo jeste da glavne uloge tumače zapravo studenti, dvojica studenta s Nikitine klase, Miloš Vojinović i Aleksandar Milković i naravno skoro gotovo cela postava Šabačkog pozorišta.
Ili gala Plato, ali ni malo skriveno, naprotiv, pozvani ste i vi večeras da dođete u Plato, jer vrsna pevačica Hana Vučićević uz zaista izuzetnu ekipu muzičara ima nešto zaista lepo da vam prezentira, dakle jedno fino muzičko večer uz Hanu Vučićević i prijatelje. Evo šta Hana kaže za Vreme sporta i razvrat.
Pozivam vas večeras na svirku HNV benda u Ilegali, to je bivši Plato klub. Slušalca očekuje super provod uz soul, R&B, funk, jazz, a moji drugari su eminentni muzičari i sigurno da će biti dobre svirke. Za klavijaturom je Vasil Hadžimanov, bas svira Dragan Ivanović, bubnjeve Peđa Milutinović i Branislav Gulakov svira gitaru. Moram da napomenem da je broj mesta u klubu ograničen i da je ulaz 250 dinara. Znači, gledamo se februara 18. od 11. u klubu Ilegala. We'll be right back.
da su mnogi ostavljali dom, nudili svoj život da bi bili s njom. Kažu da je mnogo suza poteklo zbog nje, ali njenu pravu dušu znam samo ja. Grešna je, grešna je devojka ta, čarobno lepa, beskrajno zla. Greška je bio moj susret sa njom, želja za devojkom tom. Vino me baci u zagrljaj njen, vatrena igra je trajala tren. Greška je bio moj susret sa njom, ljubav sa grešnicom tom. Najlepše oči, te najluđe noći, već sutra su drugom darivale sjaj. Prolaze noći i vino se toči, a srce još ne shvata kraj. Grešna je devojka ta, čarobno lepa, beskrajno zla. Grešna je bio moj susret sa njom, ljubav sa grešnicom tom. Ja sam jedne noći ostavio dom, nudio joj život dok sam bio s njom. Bila mi je prva rosa, gasila mi žeć, njena ljubav nije bila greh. Noći te devojka ta, čarobno lepa, beskrajno zla. Greška je bio moj susret sa njom, ljubav sa grešnicom tom. Najlepše oči, te najluđe noći, već sutra su drugom darivale sjaj. Prolaze noći, vino se toči, a srce još ne shvata kraj. Grešna je, grešna je devojka ta, čarobno lepa, beskrajno zla. Grešna je bio moj susret sa njom, ljubav sa grešnicom tom.
Eko. Šta biste uradili da imate nadprirodne moći? Da li biste ih koristili na drugima? Da li biste se zabavljali? Da li biste uspeli da zadržite kontrolu? Hronike. Premijera 22. februar, Multiplex Kolosej. U bioskopima od 23. februara.
Eko.
Idem putem pesma Sori. Koncert pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Učestvuju mladi pevači i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelj Milena Šiškin, dvorana Kolarčeve zadužbine, utorak 21. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Sportski spomenar.
Od 376 mečeva imao sam 26 poraza i 6 nerešenih mečeva. 48 puta sam nastupao za staru Jugoslaviju, odnosno reprezentaciju Jugoslavije.
Gost, bokser Ljubinko Veselinović. Nedelja, 19. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam glumica Marija Puškarov. Slušajte Vreme sporta i Razonode.
U 18 časova i 10 minuta, koliko je upravo na časovniku Radio Beograda 1, idemo u Niš u dvoranu Čajer, gde se igraju polufinalni susreti Kupa Radivoja Koraća u košarci. Tamo je naš kolega Slobodan Maletić, koga od srca pozdravljam. Dobroveče, kolega Maletiće.
Dobroveče iz niške hale Čajer, koja je ispunjena gotovo do poslednjeg mesta. Samo onaj prostor gde su zvezdini navijači je trenutno prazan, ali i on će biti popunjen kad dođe na red njihova utakmica. Dakle, više od 4000 ljubitelja košarke. Ovde je sve u najboljem redu. Ja sam čuo vest koju ste i vi dali, iako ovde ima jedna drugačija verzija šta se danas popodne dešavalo u popodnevnim satima u Nišu. Partizan zapravo ovde ima dve, tri grupacije svojih navijača. I čini mi se da je među njima došlo do nereda po gradu, a Zvezdi i navijači, ideja je, bar sam tako u razgovoru sa komesarom za bezbednost Košarkaškog saveza Srbije čuo, Zvezdi i navijači neće biti isprovedeni u halu dok Partizanovi navijači ne budu ispraćeni iz nje. Tako je kada je reč o današnjem danu, dakle u samoj hali Čajir i oko Čajira nema nikakvih nereda, sve u najboljem redu, potpuno regularna sportska atmosfera, iako je, kažem, danas u popodnevnim satima u centru Niša bilo nereda. Ne znam samo kako će biti sutra ukoliko dođe do derbija između večitih rivala Partizana i Crvene zvezde, kada se jedni i drugi moraju naći na istom mestu. Ovo vam govorim zato što je, recimo, na četvrtfinalnoj utakmici Partizanovoj nisu svi Partizanovi navijači bili grupisani na jednom mesto. Poznato je da postoje raznorazne frakcije i grupacije Alcatraz i zabranjeni, a čak i među zabranjenima ima još posebne dve podgrupe koje su razdvojene, tako da verujem da će na tribinama sve biti u najboljem redu. Prva polufinalna utakmica je počela pre 5 minuta. Trenutni rezultat je 10-7 za Radnički. 10-7 za Radnički, 3 poena prednosti za Kragujevčane koji su dobro počeli utakmicu i trenutno je timeout. Ono što je u ovom trenutku bitno kada je reč za ekipu Radničkog je da njihov najbolji igrač Simon je u timu. Zbog njega su strepeli u stručnom štabu Radničkog jer je imao jednu povredu kolena u četvrtfinalu kada je napustio igru već krajem prve četvrtine. U finiš utakmice trener Nikolić jednostavno morao je da ga vrati u igru i zahvaljujući njemu i drugom strancu Skotu Radnički je i došao od ovde ostvarivši srećnu pobedu u dramatičnoj završnici protiv Vojvodine. Sada igra protiv Partizana, protiv branioca trofeja i trenutno Kragujevčani vode sa 10-7 i po svemu sudeći večeras ćemo pratiti dve vrlo, vrlo zanimljive polufinalne utakmice. Podsećam, od 20 časova i 30 minuta igraće Crvena zvezda i Hemofarm koji su baš kao i Partizan na vrlo lak način došli do polufinala potvrdivši dominaciju naših predstavnika iz ABA lige nad ekipama iz naše srpske lige. Ističe polako time out, vraćaju se petorki jednog i drugog tima na parket u lepom ambijentu renovirane hale Čajir. Dakle, bit će nastavljena utakmica, sama je sredina prve četvrtine, trenutno Radnički vodi sa 10-7.
18 časova i 14 minuta. Evo da saopštimo rezultate FA Kupa. 4 utakmice su bile na programu danas. Jedna počinje za par minuta između Sunderlanda i Arsenala. Evo kako su završena ova 4 meča. Chelsea Birmingham 1-1, Everton Blackpool 2-0, Millwall Bolton 0-2, Norwich Leicester 1-2. Pre dva dana je odigran i meč našeg prvenstva u Waterpolu. Partizan je malo teže nego što se očekivalo. Se vlada ekipu Crvene zvezde sa dva pogotka razlike. Nisu baš bili zadovoljni ovakvom pobedom vaterpolisti Partizana, ali naravno da su svakako još uvijek bez premca, u to nema dileme. Crvena zvezda se trudi da napravi dobru ekipu i mislim da su crveno-beli zadovoljni čak i ovakvim porazom, a trudit će se da večitog rivala dostignu jednom posle mnogo godina. Evo, samo da se podsjetimo šta je posle meča rekao vaterpolista Partizana Stefan Mitrović.
Drago mi je što smo imali ovako jednu neizvesnu utakmicu za publiku, ali iskreno mislim da mi u ovom trenutku smo odigrali veoma loše, isključivo zato što smo možda već u mislima sa Segedinom.
Izjavu vaterpoliste Crvene zvezde Gojka Pjetlovića.
Igrali smo stvarno sjajnu odbranu, posebno na početku. Sprečili smo neke njihove kontranapade koje smo hteli, opet je curilo, ali to je normalno zato što Partizan je stvarno dosta jača ekipa.
Jedno lepo, pravo, poetsko ćoše, sinoć u našem glavnom gradu. Poslušajmo šta nam kaže pesnikinja Ljiljana Perić.
Veliki pozdrav iz Šapca za slušatelje Radio Beograda prvog programa. Sinoć je u beogradskom restoranu Stenka, sajamski kej bez broja, održano poetsko ćoše broj 15. 15. poetsko ćoše po redu. I poetsko ćoše je zapravo manifestacija pesnička poetska koja se održava svakog trećeg petka u mesecu. Učesnici su ovog sinoćnog poetskog ćošeta bili sa raznih strana. Bili su pesnici iz Praga, iz Češke, zapravo iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Šapca. Organizatori tih poetskih večeri pod nazivom Poetsko ćoše su Mirjana Marinković, Ilija Crnić i Majo Danilović i veoma ih pozdravljam ovim putem. Poetsko ćoše je zapravo zamišljeno kao jedno neobavezno veče koje je posvećeno poeziji, pesmi, zabavi i koje se trudi da poeziju i poetsku reč sačuva od zaborava i da joj da prave vrednosti koje je imala nekada ranije. Dakle, u ovom vremenu bez emocija i kad smo zaboravili svi na neke prave vrednosti, trudimo se da kroz poetsko ćoše to nekako napravimo i da poeziji i da pravi reči emotivno i damo pravo značenje i onu boju koju je nekada davno imala sa našim pravim i velikim pesnicima. Eto toliko za ovo javljanje. Vidimo se, odnosno čujemo se sljedećeg poetskog ćošeta broj 16 za 3 petka.
Lepo, radujemo se napred, da Minja Subota, koji je čitav život posvetio deci i druženju sa njima, ima lepu izložbu postavljenu u galeriji Radio Televizije Srbije, dakle u našem medijskom javnom servisu, u zgradi u Takovskoj ulici. Minja Subota, evo, govori o svojim crno-belim fotografijama koje su, da bome, pobudile veliku pažnju javnosti.
Drago mi je što sam otvorio izložbu fotografija koja nosi naslov Deca su ukras sveta po onoj pesmi koju sam komponovao, Ršmove stihove, i koje su ovako prihvatila naša deca. A što se tiče fotografija, ja sam zaljubljenik u fotografiju i, evo, da kažem, decenijama fotografišem, ali odabrao sam da mi glavna tema budu deca. I mislim da sam tu stvorio jedno, što se tiče fotografije, jedno malo bogatstvo, bar meni se tako čini. I to su fotografije dece praktično sa svih kontinenta, što, mislim, nije meni bilo primarno, nego mi je značajno da sve one nose neku poruku, neku malu priču, i trudio sam se da oni imaju jednu i vrednost i likovnu, umetničku. Svevremeno sam se ja potrudio da se obrazujem iz oblasti fotografije. Tako da sama izložba koja je otvorena u galeriji RTS-a u holu, mislim, dosta znači i ovako dobila jedan veliki publicitet, a ono što je meni najdraže u svemu tome da je ocenjeno ovako kao izložba koja ostavlja neki trag, koja je interesantna i po tematici i po realizaciji. Tako da, evo, drago mi bilo da se ta izložba otvori u drugim gradovima, već imam poziva, ali sve u svemu realizovati takvu izložbu zahvaljujući prijateljima, zahvaljujući svima onima koji su sarađivali. Eto, to je jedno posebno zadovoljstvo.
Inače, Minja uspeva i tekako da u sebi očuva dete i znamo da mu je davnašnja želja da otvori muzej igračaka. To je nešto o čemu mašta i sanja Minja Subotica.
Moja davnašnja želja bila da otvori muzej igračaka. Naravno, to nije jednostavno. Ja sam polazim pre svega od jedne kolekcije koju sam prikupio, znači od rođenja mog sina. Više sam se zainteresovao za igračke. Inače, ja sam uvek voleo igračke, njihov dizajn, uopšte svrhu. Na kraju, kad sam se malo više zainteresovao za tu oblast, snimio sam i 4 serije za RTS po 7 polusatnih emisija posvećenih igračkama sveta. Tad sam još više ušao u taj svet igračaka, a kolekciju sam proširivao, naravno, kad god mi je to bila prilika, kupovao sam, pronalazio i tako. Međutim, ukazala se prilika posle toga kad sam ja to objavio na nekim televizijskim emisijama, pa su mi se javili iz Muzeja nauke i tehnike u Beogradu i oni su došli na ideju da prave dečji muzej. Međutim, eto, pristupilo se dosta brzo tom poslu i oni bi u prostoru koji imaju, a oni su obezbedili prostor, postavili i moju kolekciju kao deo tog muzeja igračaka, u stvari dečijeg muzeja koji se osmišljava na jedan interesantan način i po svoj prilici bit će polovinu aprila otvaranje. Malo je to brzo, ali nadam se da je tamo jako dobar tim, to je izvanredan muzej na Dorčulu, vrlo veliki dimenzija, vrlo dobro uređen i to mi je posebno zadovoljstvo. A i mislim da u sve ono što se prikazuje javnosti ipak treba da bude pod krovom ozbiljnog muzeja. Eto, i ta želja verovatno će se ostvariti. Ja pozivam sve one koji vole igračke, koji vole da se igraju, koji vole da vide u stvari deo neke istorije ove zemlje, u suštini neke istorije razvoja igračke i tako dalje, da se podsete na igračke iz detinjstva, da dođu i posete taj muzej kad se otvori.
Nema sveta ni planete, gde ne može stići dete, jer sredeć je staze vode, odigreno slobode. Nema sveta ni planete, gde ne može stići dete, jer sredeć je staze vode, odigreno slobode. Sveće je ukras bašte, lepir je ukras sveta, a deca u nam mašte, deca su ukras sveta. Sveće je ukras bašte, lepir je ukras sveta, a deca
Ja sam Nedeljko Jovanović, svim slušaocima Radio Beograda od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
A mi preporučujemo završni turnir Kupa Radivoja Koraća u košarci. Trenutno je u toku prvi polufinalni meč između Partizana i Radničkog. Iz Niša Slobodan Maletić.
22-18, 4 poena prednosti za Radnički. Ušli smo u posljednji minut igre u prvom periodu. Dobro igra Radnički, kažem, trenutno ima 4 poena više i moglo bi ovo zaista da bude zanimljivo polufinale. U međuvremenu imam nove informacije oko navijača. Nije baš bilo sve tako kako je servirano u javnosti. Razgovarao sam sad sa komesarom za bezbednost Košarkaškog saveza Srbije, koji mi tvrdi da policija nema nikakvih problema sa navijačima, da je bilo pokušaja da se sastanu grupe u gradu na takozvani zakazani obračun. Međutim, jedini problem koji u ovom trenutku policija ima je sa grupom navijača Partizana zabranjeni. Njih stotinak nalazi se ispred hale jer im policija ne dozvoljava da uđu u halu Čair zbog falsifikovanih karata. To je dakle trenutno jedini problem, a hala je ispunjena, kažem, gotovo do posljednjeg mesta. Ima svega nekoliko stotina praznih mesta koji su namenjeni navijačima Crvene zvezde koji će se ovde kasnije pojaviti uoči drugog polufinala. 51 sekund je do kraja prve četvrtine. 22-19, 3 poena razlike za Radnički. Trenutno je time out, ispratit ćemo ovaj prvi period utakmice. A kažemo, 20 časova i 30 minuta usledit će i drugo polufinale između Crvene zvezde i Hemofarma. Radnički se dobro suprotstavio Partizanu, bar na ovom početku utakmice, pokazavši da neće crno-belima biti lak zalogaj u ovom polufinalu. Ističe polako time out, vraćaju se petorke na parket za Radnički: Pavković, Scott, Sinovec, Bratić i Mijatović. To je petorka igrača Radničkog. Za Partizan na poziciji centra Katić, krilni centar Mačvan, tu je zatim na poziciji krila Šakarević, playmaker James i drugi bek Lučić. Lopta pripada igračima Radničkog koji kreću u napad 50 sekundi pre kraja prve četvrtine. Tri poena razlike vode Kragujevčani koji su u napadu. Playmaker Pavković je preveo loptu iz zadnjeg u prednje polje, pokazuje svojim saigračima koju akciju organizuje. Ide prvi pas na desnu stranu ka Skotu, ovaj traži Bratića, Bratić otvara za tri poena i promašaj. Ko će ugrabiti odbijenu loptu? Centar Partizana Katić, ide odmah pas ka Jamesu. James je brzo proveo iz zadnjeg u prednje polje, traži tamo Mačvana koji je na ivici reketa, okreće se. Mačvan bio u duelu sa dvojicom protivničkih igrača i tom prilikom napravio ličnu grešku u napadu. Lična greška Mačvana u napadu i sada tehnička greška treneru Jovanoviću zbog protesta. Sudija Jovčić bio je neumoljiv, skočio je trener Partizana Jovanović da protestuje zbog lične greške koju je napravio Mačvan u napadu. Iste sekunde zaradio je tehničku grešku. 25 sekundi do kraja prvog perioda, 22-19, 3 poena razlike za Radnički, koji sada ima priliku da još više uveća ovu prednost, najpre sa linije slobodnih bacanja. Prvo je promašeno, Stefan Sinovec je na liniji penala, ima priliku da izvede još jedno slobodno bacanje, potom će lopta ponovo ostati u posjedu ekipe Radnički, od drugi put je pogodio. 23-19, 4 poena razlike za Radnički, lopta ponovo u posjedu kragujevačkog tima koji ima vremena za ceo posljednji napad jer je 20 sekundi preostalo do kraja prvog perioda. Centar Mijatović je prihvatio loptu, dueluje sa Katićem na 7 metara od koša. Sada Scott traži Sinoveca na krilnoj poziciji. Sinovec je krenuo napred, šuti, pogodak o tablu. Pogodak Sinoveca, 5 sekundi pre kraja prvog perioda, 25-19. Raste prednost Radničkog, ide napad Partizana, šut Jamesa, promašaj. Poslednji šut ka košu sa jedne na drugu polovinu terena. 25-19, 6 poena razlike za Radnički posle prvih 10 minuta utakmice.
U
Najlepše hvala Slobodanu Maletiću. Čućemo se za 5 minuta ponovo da vidimo kako se odvija rezultat u drugom periodu igre, a evo nas sada i kod naše priče o misiji komunikacije. Kako komuniciramo, kako opštimo najprije sami sa sobom, kako komuniciramo sa drugima, sa okolinom, sa familijom, kako i koliko se komunicira u sportu i raznim oblastima života. O tome je umetnik Slobodan Čvorović, koji ima mnogo istomišljenika, Vuka Stambolovića, Vuka Rašovića i mnoge ljude iz našeg javnog i kulturnog života, pa hajde da poslušamo današnji deo priče, jer je subota, u subotu uvek pričamo pomalo, tek toliko da pokažemo da nije teško biti fin. Koliko je mogućnost da brže se pomogne, da se dođe do zamišljenog cilja u saradnji sa ostvarenim, realizovanim ljudima? Dakle, ljudi koji su nešto napravili, postigli, ostvarili sebe u bilo kojoj oblasti, da li je to sport, umetnost ili nešto drugo, dakle, koliko su oni u prednosti u odnosu na neke ljude koji sebe traže ili nikada nisu ni došli do nekih delova sebe, svog organizma i svega ostalog.
Imati poverenje, imati više poverenja jedni u drugi. Postoji stalni strah ovde u novom prostoru Srbije i već na ovom prostoru našem, a i Crne Gore, a i okolih, jer sve to isto, manje ili više. Ta komšijska priča, nju znate već, i domaća priča, niko me nije izneverio. Kad sam ja bio u Nemačku, ko će mi pomoći nego stranac, a moj nekak, on me više jednako. Dakle, taj odnos, mi nismo ni svesni da to što mi, taj oprez koji osjećamo, da ga mi manifestujemo kada se upoznajemo ili kad radimo s nekim, onda se nesvesno i on zatvori i on postaje, znači, nepoverljiv. Počeo od onog manifestovanja, ja pogledaj kako on me on gleda i tako da je, imam ja ili nemam poverenja u nekog, i onda se to ide kao na traci, znate. To nepoverenje, onda ide jedno malo ogovarance, pa onda ide drugo malo veće ogovarance, pa onda ogovaranje, broj tri, i odjednom vup, dođete do tog čoveka posle mjesec dana, kažete, bravo, Pero, pa dobro, nema ja sad, mislim, a se vidim na kafu, ne mogu sad, ja žurim, ono. Znate, i menja se raspoloženje, menja se ta srdačnost, ta neposrednost, znate, ta otvorenost u najnormalnijoj komunikaciji kojima smo. E to smo, kažem, opet, ali bez tog lamenta, mi smo i to imali ranije, da gledaj, ne, to je isto tako u nama stoje. Ali smo ga jednostavno zatrpali strahom, zatrpali oprezno, zatrpali tim, nažalost, što se dešavalo do pre to nekoliko godina, znate. Od tog što se ljudi svesno razdeljivani, znate, jedni sami od sebe, prvo samo od sebe se razdeli, pa kad se radi samo od sebe, onda okreće da se razdeljuje od žene, od deteta, od i već i tako dalje, u ime.
Da, i svako pozitivan nam je uvek dobrodošao, zato je i moje pitanje bilo upravo onako, maločas, da, ali jeste, izvolite. Da.
Naravno. Izvinjavam se, ja sam ga opet proširio, puno toga, znate, puno toga ima, pa sam ga proširio, znači učenje ljubavi kao jedan aista neophodan sad familijarnom koje se danas širi espazilo, i to nije nikad na duže staze. To možete vi sad ovde, evo, mi smo se već upoznali, da kažem, zbližili sa jednom ljubaznošću sasvim lepom i normalnom koju ste vi mene dočekali ovde, tako, uvažavajući moje reči, i tako treba da bude slično i sad kad odemo u kafanu ili ne, sve jedno, kad odemo u neki drugi prostor, kad napravimo neku predstavu ili bilo što drugo. To je predlog.
Predlažem da čujemo jedan lep džingl koji će nas obradovati, evo, mnogo pozitive u ovome što ćemo čuti.
Ja sam Sara Savović-Mac.
Ja sam Ksenija Janić-Jević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Jupidu, koliko pozitivne energije i koliko lepe komunikacije, a sve to uz i vaše saradnike.
Ja samo mogu da čestitam vama koji ste to čuli na pravi način i koji to prenosite na pravi način.
Ja sam Darko Lazović, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i razvoja.
E tako, dakle, Narodni Subotić ćemo nastaviti i tek dolaze one priče o sportistima koje nas zanimaju, ali lepo zaista je ovako da vidimo da li i kako se ponašamo, da li se dobro ponašamo prema komšijama, prema familiji, prema ljudima u komšiluku, u susednim radnjama, pa možda i prema onima koje ne poznajemo, koje srećemo u gradskom prevozu ili koje bilo gde srećemo. Idemo u dvoranu Čajer i pratimo prvi polufinalni susret Kupa Radivoja Koraća, tamo je Slobodan Maletić.
8 minuta i 20 sekundi do poluvremena, počeo je dakle drugi period, 28-25, 3 poena razlike za Radnički. Radnički ima prednost od kraja prvog perioda, ono 25-19, bilo je 6 poena razlike. I kada je reč o toj prvoj četvrtini, zanimljivo, Partizan mnogo, mnogo bolji procenat šuta za 2 poena, 5 od 7 od preko 70%, Radnički slabu šutu za 2 poena, 3 od 11. Ali zato Radnički bolji u šutu za 3 poena, imao je 3 od 4 trojke. Sada je proteklo nešto više od 2 minuta igre u drugom periodu, svega 1 poen razlike za Radnički, 28-27, poentirali su igrači Partizana, ali Kragujevčani u novom napadu. Scott na 7 metara, pa ide pas na levu stranu ka playmakeru Miljanu Pavkoviću, Pavković u dribling, šut preko Mačvana za 3 poena i promašaj. Dobar skok odbrani Lučića, prosledio loptu Jamesu. James traži ispod koša Mačvana. Mačvan je promašio čist zicer, skočio je Bobi Marjanović, ali sudije pokazuju da je lopta bila u silaznoj putanji. Protest klupe Radničkog i igrača Radničkog, šire ruke igrači Radničkog, tvrdeći da je visoki centar Kragujevčana Boban Marjanović skinuo čistu loptu sa obruča. Mačvan je najpre promašio zicer, ali priskočio je tamo centar crno-beli Kraško Katić. Sve u svemu, pogodak je priznat, bar je tako upisano na semaforu, ali je sada poništeno. Pisalo je 29-28 za Partizan, međutim vraćen je rezultat na 28-27 za Radnički. Korekcija sudija. Lopta pripada Kragujevčanima. Dosuđena je na kraju takozvana mrtva lopta. Ali posed Radničkog, koji ima jedan poen više. Nešto manje od 7,5 minuta je do poluvremena. Pavković u driblingu ispred Jamesa. Teškom mukom prevodi loptu. Kreće sada uz desnu bočnu out liniju. Prolazio je pored Jamesa, ali ovaj tom prilikom napravio ličnu grešku. Lična greška Jamesa, 7 minuta 13 sekundi do poluvremena. Jedan poen razlike za Kragujevački Radnički i dalje njegovi igrači imaju lopte u svom posedu. Pavković kraj bočne out linije ubacio je lopte u out, pretrčava tamo Scott, ali na drugoj strani terena oglasila se sudijska pištaljka, dosudivši ličnu grešku u centru Partizana Katiću. Bio je to sudija Branislav Mrdak iz Beograda. I sada 7 minuta i 11 sekundi do kraja drugog perioda, bit će timeout. 28-27, jedan poen razlike za Radnički.
18:37 minuta, 3 stepena u gradu Beogradu, po 2 stepena u Novom Sadu i Nišu. Evo nas u prilici da ekskluzivno čujemo i Andreju Arsović, podsjetiću ili obavestiti one koji su nas i kasnije pridružili, da je Srbija na Evropskom prvenstvu u Finskoj danas osvojila 2 medalje. Andreja Arsović je bila u onoj ekipnoj postavi, dakle u sastavu Dragana Todorović, Irena Maksimović, Ivana Maksimović i Andreja Arsović, koja je osvojila srebro, a sama Andreja je osvojila u gađanju vazdušnom puškom 3. mesto i osvojila bronzanu medalju. Naš Miroslav Nešić, kako je obećao, uspeo je da pronađe Andreju Arsović u Finskoj i radujemo se da je ekskluzivno čujemo upravo u ovoj emisiji Vreme sporta i razvoja.
Zaista veliki uspeh naših strelaca. Senjorke su vazdušnom puškom ekipno osvojile srebrnu medalju, a Andreja Arsović bronzanu u pojedinačnoj konkurenciji. Andreja na telefonskoj vezi. Sve čestitke, Andreja, na ovom velikom uspehu.
Hvala vam puno, hvala.
Da čujemo još jedan vaš veliki uspeh, kako ga komentarišete?
Pa moram priznati da mi u osnovnom delu nije baš bilo lako, napeto, puno treme, ali sam uspela se izborim na kraju da uđem u shoot-off, taj play-off za spucavanje za finale. u finalu je bilo po meni odlično, nisam znala uopšte do poslednjeg metka da se borim za medalju. Bilo mi nekako lakše u finalu nego osnovnom delu, moram priznati, ali opet s druge strane sam i posebno srećna što smo osvojile ekipnu medalju, zato što je ovo prvi put posle, koliko ja znam po informacijama, posle 15 godina uspeli smo da se potrefimo kao ekipa i da osvojimo medalju na ovom evropskom prvenstvu. Žao mi je što Dragana nije uspela do kraja da se drži i što nije uspela da se bori za kvotu, jer je nedostajao jedan krug.
Andrea, vi ste praktično imali tri meča, prvo osnovni deo, pa shoot-off, pa finale. Kako je to sve bilo fizički i psihički izdržati?
Pa iskreno teško, ali navikli smo se, pošto naravno na takmičenjima se dešavaju ovakve stvari. Sve je išlo jedno za drugim, da bukvalno rečeno nisam imala vremena da nešto ili između jedem ili da se odmorim, ali sam uspela samo da se držim dobro psihički. Samo sebe sam bodrila, imala sam naravno i veliku podršku svih mojih reprezentativaca iz ekipe i naravno i seniora Puška, seniorki Pirsov koje su tu iza mene i koje su me baš bodrile, tako da ako to volite i ako to želite, naravno da ćete uspeti, tako da i meni to danas nije bio neki veliki problem.
I Andrea, nije vam ovo prva medalja na velikim takmičenjima, ali verujem da će vam predstavljati ohrabrenje i postrek za ono što vam sledi tokom godine.
Pa da, ove godine imamo olimpijske igre, tako da na ovo gledam samo kao jednu usputnu medalju, usputno takmičenje do tog velikog, samo jedna velika vežba za olimpijadu.
Hvala veliko, bila je ovo Andreja Arsović, osvajač bronzane medalje na Evropskom šampionatu u streljaštvu u Finskoj.
Bravo, bravo zaista za ove divne devojke koje su evo danas postigle i ekipno sjajan rezultat. Pored srebrne medalje, one su oborile i državni rekord. Andreja Arsović i pojedinačno gađanje vazdušnom puškom, čuli ste od kolege Nešića, osvojila bronzanu medalju. Idemo na kratko do dvorane Čajre, pa onda imamo još jednog zanimljivog sagovornika iz Finske. Kolega Maletić, izvolite.
6 minuta je do poluvremena, 30-29 i dalje jedan poen razlike za Radnički. Skot sada šutira, pokušao da poentira za 2 poena, ali nije uspeo. Loptu su osvojili igrači Partizana. Katić je brzo prosledio do playmakera Jamesa. James na 6 metara od koša protivničke ekipe, sada je prosledio loptu do Čakarevića. Čakarević na ivici reketa, pas na suprotnu stranu, traži se Mačvan i šut za 3 poena, pogodak Mačvana. Bližimo se samoj sredini igre u drugom periodu, ovom trojkom Mačvana. Partizan ponovo dolazi do preokreta i vodstva od 32-30.
Hajde da čujemo koga još uspeo da pronađe naš kolega Miroslav Nešić. Mislim da je u pitanju selektor naše reprezentacije Goran Maksimović. Naravno, velika radost i zaista koliko puta treba da konstatujemo da su predstavnici u streljaštvu zaista radost i ponos naše zemlje. Svake godine nas raduju i brojnim medaljama i naravno uvek su među onima koji se prvi plasiraju na velike takmičenja, uključujući i olimpijske igre. Evo, dakle, Miroslava Nešića i selektora naše reprezentacije.
Dve medalje naših strelaca, srebrna u ekipnoj konkurenciji seniorke puškom i bronzana Andreja Arsović u istoj disciplini u pojedinačnoj konkurenciji. Selektor Goran Maksimović je na našoj vezi. Gospodine Maksimoviću, najpre čestitke na ovom velikom uspehu.
Hvala i pozdrav svim slušateljima.
Kako ste doživjeli i preživjeli sva ova današnja događanja? Verujem da je bilo baš napeto.
Pa bilo je, znači, što se kaže od samog početka sa seniorima Pištovi, gde očekivalo više, znači u ekipnoj konkurenciji. Dobro, Andrija Zlatić je opravdao renome stvarno vrhunskog strelca i da je u svetskom vrhu, peto mesto u finalu, fali je možda krug dva u osnovnom delu da bude, da ima više šansi za borbu za medalju. Gađao je odlično finale, ali nažalost to nije donelo medalju. Druga dva, znači Dimitrije i Damir su gađali ispod svog nivoa, nadam se da će brzo prebroditi ovu krizu i da će nastaviti dalje kako znaju da gađaju visoko. A što se tiče seniorki Puška, stvarno, pa mogu da kažem iznenađenje, jer je ovo ekipna medalja posle 20 godina, međutim rezultate koje su postizale sve tri tokom cele sezone je obećavalo i potajno smo se nadali u toj medalji. To se i ostvarilo, a Andreja Arsović standardno, eto, bronzana medalja u shoot-offu je izvanredno gađala, uspjela da se kvalifikuje za finale i onda odlično finale, preko 104, što je donelo bronzu i eto, još jednu medalju za prvi senjorski dan na prvenstvu Evrope.
Zaista je bilo uzbudljivo ovo finale, jer sam pratio na internetu, Andreja je stalno nekoliko desetina delova kruga zaostajala za onom treće plasirano.
Pa jeste, sve krenula je lepo, onda je onaj 10-0 opet vratio na neke početne pozicije tamo na 6-7 mesto, međutim već posle 6. metra, znači kada su krenuli stvarno onako dobri centri, podiglo se u prva četiri i onda 8. metrom je došla na treće i zadržala to sve do kraja, znači bez ikakvih problema.
Sutra je završni dan, ali čini mi se za nas i najinteresantniji, seniorke pištoljem, seniori vazdušnom puškom, mogućnost za osvajanje ne samo medalja, nego čak i dve kvote.
Pa jeste, evo i danas smo imali šansu da osvojimo još jednu kvotu. Dragana Todorović je na unutrašnje centre izgubila kvotu, eto može da kažem malo nesreća, zadnji hitač je bio devetka, tako da je mogla i da osvoji kvotu za olimpijske igre, a i da se bori u šutofu za finale, ali šta da radimo, znači negdje je sreće, negdje malo nesreće, pa sutra se očekuje stvarno da se ponovi ovaj dan, ja mislim, jer kao što sam i pre dolaska za Finsku rekao, naša ekipa žena pištoljem je u prve tri sigurno u Evropi, tu je sasvim realno očekivati medalju, a normalno predstoji nam i ona glavna borba za kvote i kod žena i kod muškaraca puškom.
Hvala veliko, neka tako i bude. Bio je ovo Goran Maksimović, selektor naših najboljih strelaca.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
A ovo je Slobodan Malačić koji nam se javlja iz Niša.
4,5 minuta je do poluvremena, 36-30, sada je 6 poena razlike za Partizan. 6 razlike imao je Radnički na kraju prvog perioda. Međutim, Partizan je uspeo da napravi preokret u ovih narednih 5,5 minuta igre. Eto, košarkaši Radničkog postigli su svega 5 poena. I posle jednog time-outa utakmica će biti nastavljena. Dakle, 4,5 minuta do poluvremena, 6 poena razlike ima Partizan. Sada ćemo saznati kako će na ovakvu situaciju odreagovati košarkaši Radničkog, koji imaju loptu u svom posedu. Pavković pokušava da je ubaci sa čeone linije, međutim ometao ga je Čakarević u tome. Imaće novu priliku Miljan Pavković, traži nekog od svojih saigrača da se demarkira, učinio to Sinovec. Sinovec sada prevodi loptu iz jednog u drugo polje, pritrčava tamo Bakić, koji je prihvatio Bakić u duelu sa Jamesom, traži Pavković, ponovo uručena lopta Bakiću. Bakić sada upostio najvišeg igrača, Bobana Marjanovića. Marjanović tamo na 7 metara od koša, ponovo traži Pavkovića. Međutim, prilikom ovog napada Radničkog napravljena je lična greška u napadu. Učinio je to Boban Marjanović, centar, bilo je guranje tamo u reketu, dosuđena mu je lična greška i 4 minuta i 5 sekundi pre kraja druge četvrtine ostaje i dalje 6 poena razlike za Partizan, čiji igrači su u napadu. Kombinacija Jamesa i Milosavljevića. James nadomak reketa izbacio loptu s polja, ponovo do Milosavljevića na 7 metara. Ide Milosavljević, krenuo je napred, sada ponovo kombinacija sa Jamesom, ovaj šutira za 3 poena, promašio je, ko će ugrabiti tu odbijenu loptu, ipak igrači Radničkog. Pokušao je tamo Katić da napravi ofanzivan skok, nije uspeo u tome, osvojili su loptu igrači Radničkog koji su je već preneli na protičku polovinu terena. Pavković u duelu sa Jamesom, istrčava tamo Marjanović, pravi mu blok, prolazi Pavković pored Katića, ali ispada mu lopta, greška Pavkovića, igrači Partizana osvajaju čistu loptu, a potom Bakić pravi ličnu grešku. 3 minuta, 24 sekunde je do poluvremena. 6 poena razlike za Partizan, 36-30.
Jugoslovensko dramsko pozorište otkazalo je danas predstave koje su bile na repertoaru velike scene Ljuba Tadić sve do 28. februara. Razlog su tehnički problemi izazvani prokišnjavanjem na delovima krovne konstrukcije, saopštila je preslužba Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstave na velikoj sceni ne izvode se od 14. februara, dok se one na sceni Teatra Bojan Stupica redovno igraju prema objavljenom repertuaru. No, tokom naredne sedmice očekuje nas još jedna sjajna premijera na velikoj sceni opere i Teatra Madlenijanum 25. februara. premijerno će biti izvedena drama poznatog hrvatskog autora Mira Gavrana Tajna Grete Garbo. U glavnoj ulozi naći će se naša proslavljena glumica Tanja Bošković.
Naime, Greta Garbo je poreklom iz Švedske, iz najstrašnijeg siromaštva, došla i osvojila čitav svet. Njeni roditelji, ona je izgubila oca u 13. godini, inače su bili toliko siromašni da kao ovi ljudi o kojima smo danas govorili, o koji su naši sugrađani, nisu imali novca ni za hranu, ni za drva. Možete li zamisliti u Stokholmu kako je strašno hladno? Celo detinjstvo je pila velike količine vode da zavara glad, ali je morala da nauči da brzo zaspi. Jer kad ne uspe da zaspi, ta glad posle te vode je stravična. To je sve prošla, ta čudesna, velika, fantastična, zavodljiva. Ona se povukla 41. godine u svojoj 36. godini života, imala je još jedan pokušaj da se vrati. Čak mi se čini da je želela da se vrati negde 60-ih, a onda se definitivno povukla i više niste mogli videti nigde osim na ulicama Njujorka. Znači, jednostavno nije dala da se do nje dođe. U komadu Miro Gavran piše, kako ona sama za sebe kaže, ja sam kornjača i ne dozvoljavam da mi iko priđe, zato i mogu da živim 200 godina.
Inače, ovu dramu režira Đurđa Tešića, tekst je za produkciju izabrala sama publika, glasajući nakon ciklusa javnog čitanja drama u organizaciji Madlenijanuma. Poslušajmo kako je Tanji Bošković da igra ovako jednu veliku glumicu, s obzirom da je sama i tekako uspešna.
Miro Gavran je pametno napisao komad u onim godinama u kojima mi ništa ne znamo o Greti Garbo. Aha. Ona tad već ima 55 godina, znači već se davno povukla. I zaplet je napravio na potpuno neočekivanoj stvari. I to je najlepše. Znači, niko ne može da me optuži za to da nisam autentična u tome, prosto zato što niko ne zna kako je Greta i šta je tad radila i kakve je probleme imala. I ja mislim da je to očaravajuće. Vrlo mi imponuje. Prosto sam 6 meseci provela baveći se jednom zaista izuzetnom glumicom. Gledala sam filmove, sve sam videla. Čačkala sam po njenom životu i uživala.
I mi uživamo u izveštajima naše kolege Slobodana Maletića sa prvog polufinalnog susreta Kupa Radivoja Koraća. Izvolite, kolega Maletić.
2 minuta 45 sekundi do poluvremena, tek sada ističe timeout. 37-33, 4 poena razlike je za Partizan. Lopta je za ekipu Radničkog, njen centar Marjanović bio je fauliran pre ovog timeouta. On će sada imati priliku da izvede 2 slobodna bacanja i da smanji prednost crno-belih. Prvo je pogodio, 37-34. 2 minuta 45 sekundi igraće se još do poluvremena posle drugog bacanja Marjanovića, koje je takođe pogodio. 37-35, 2 poena razlike za Partizan. Marjanović sada izlazi iz igre. Birčević je na terenu, a Partizan kreće u novi napad preko kapitena Božića. Božić traži Lučića, ovaj odmah upostavio Milosavljevića. Kombinacija Partizanovih bekova na 7 metara od koša. Istrčao je sada Mačvan, bio je u duelu sa Birčevićem koji je napravio ličnu grešku. Dakle, zaustavljena akcija crno-belih, tačnije pokušaj Mačvana koji će sada stati na liniju penala i izvesti 2 slobodna bacanja. 2,5 minuta do poluvremena, 2 poena razlike za Partizan. 37-35, Mačva na liniji penala, prvi put pogađa. Opet raste prednost crno-belih, 38-35. Mačvan će imati još jedno slobodno bacanje. Prihvatio je loptu, šut i pogodak, vrlo sigurno oba puta sa linije slobodnih bacanja. 39-35, 4 poena razlike za Partizan, 2,5 minuta je do poluvremena. Napad Radničkog predvodi Bakić. Bakić sada u ulozi organizatora igre, prenio je loptu iz jednog u drugo polje, pa je uposlio najpre Birčevića. Birčević traži tamo na uručenju Pavkovića. Pavković je prihvatio loptu, kreće prema košu, kombinacija sa Birčevićem. Njih dvojica su pokušali 2 na 2 da odigraju, ali nije Birčević dobro se snašao tamo pod samim obručem. Bio je izblokiran i propala ova akcija Radničkog. 2 minuta i 5 sekundi do poluvremena. Lopta u rukama igrača Partizana. Petar Božić u ulozi organizatora igre traži Milosavljevića. Ovaj kombinuje sa Mačvanom. Ide pas na desnu stranu do Čakarevića. Ovaj vraća ponovo Mačvanu koji uručuje loptu Božiću. Božić ponovo kombinuje sa Mačvanom, ali dobra odbrana Radničkog. Ide brzo lopta do Čakarevića, šut iz samog ugla terena, ali je isteklo vreme za napad. Dobro su sada odbranu odigrali igrači Radničkog. Nisu igrači Partizana imali pravih rešenja za šut, kasno su šutirali i tek po isteku vremena za napad. 1 minut 48 sekundi je do poluvremena, 4 poena razlike je za Partizan. Lopta u rukama Radničkog, Scott izvodi aut, predaje loptu do Bakića. Bakić ulazi playmakera, prenosi loptu tamo ispred Petra Božića. Uspeo je u tome, sada gleda postavku ostalih saigrača. Sada je uručio loptu Pavkoviću. Pavković u driblingu ispred Čakarevića, iščekuje blok od Birčevića. Nije to baš uspelo najbolje. Sada Pavković u driblingu pokušao da prevari Mačvana, šutirao i preko njega i pogodio. Pogodak Pavkovića za 2 poena, 1 minut i 20 sekundi je do poluvremena, 39-37. 2 poena razlike je za Partizan koji je u novom napadu. Lučić traži Božića, Božić na 7 metara. Pravo rešenje za sada nema. Mačvan šutira za 3 poena, promašio je, velika borba pod košem i ostaje 39-37. 2 poena razlike za Partizan, 1 minut i 5 sekundi je do poluvremena.
Zahvaljujem. Na kratko, pretpostavljam da je timeout trenutno, ovoga trenutka jeste. E, onda ćemo kratko čuti Milovana Vitezovića koji je predstavio knjigu Ukazivanje ljubavi sa oko 1000 poruka. Čujmo dve od njih.
Od svih oružja priznajem jedino Amurove strele. Zaljubljenima je svaka kapija triumfalna.
A evo kako razjašnjava svoje poruke Milovan Vitezović.
Ova knjiga živi, jer fenomen je na Facebooku. Na Facebooku ima delimično ovih misli, ali tek sad će da ih bude, jer na Facebooku lajanje na zvezde ima valjda 410.000 fanova. Tako da valja očekivati da će biti svi srećni.
I još da čujemo šta je želeo ovim Milovan Vitezović i novim filmom takođe.
Ja sam hteo da unesem, pa i ovaj knjižica će doneti, da unesem neku radost u ovaj narod. Da unesem neku radost, da, dakle, ja kažem ono, to sam napisao za film, ovaj film će razvedriti Srbiju.
Niš i kolega Slobodan Maletić.
Ne znam koliko tačno imamo vremena, ovde je...
3 minuta do 207.
Ovde je 45 sekundi do poluvremena, ali trenutno je to penal završnice druge četvrtine. 41-37, 4 poena razlike je za Partizan. Sada 5, pošto je Božić pogodio i drugo bacanje. 42-37, 5 poena razlike za crno-bele. 40 sekundi do poluvremena. Napad Radničkog, Pavković u duelu sa Čakarevićem na 10-12 metara od koša. Sada će krenuti napred, gleda raspored ostalih saigrača, ide pas na levu stranu, pa šut Bakića i pogodak za 3 poena. Dobra akcija Radničkog, 27 sekundi pre poluvremena. E, sada će biti novi timeout, dakle, za ovo verujem da nećemo imati vremena. Sve u svemu, dobra akcija Radničkog, 42-40, svega 2 poena razlike za crno-belo.
Zahvaljujem. Čućemo se ponovo u okviru naših vesti u 7. Mi polako ali sigurno, evo, dolazimo do kraja još jednog porodičnog magazina kroz koga je danas glasovno prodefilovalo 72 naših dragih sagovornika. Svima hvala od srca, zaista je svako dao svoj doprinos, bilo da je pričao minut ili 10 minuta, zaista smo čuli mnogo lepih stvari iz svih oblasti i iz svih segmenata sveta koji nas okružuje. Pararararam, pararam, 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 pam, pam, pararam, pam, 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 pam. I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode. Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, kroz koga su vas ovog 18. februara vodili Milorad Vonasek, Srđan Đorić, Katarina Epštajn, Miloš Limpijević i Željko Stefanović. Od srca vas pozdravljamo i želimo prijatno veče uz program Radio Beograda 1.